Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové. A pravda nám leze na světlo boží. A je nutné, protože se to stalo na půdě Poslanecké sněmovny. Takže vakcinace proti COVID-19, současný pohled, seminář v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslance doktora Vladimíra Zlínského, konaný v Praze 20. listopadu léta páně 2023, tedy v pondělí. Jdeme na to, první 3 hodinky vám teď pustím, doufám, že to budou velice zajímavé informace. Zbytek, dámy a pánové, si dohledáte, když tak na projektu resetheus.cz, tam máte ty zajímavé knihy a také si dohledáte samozřejmě důležité věci ohledně dalších, a já jsem to tady chtěl zmínit, jo, nadační fond Svědomí národa, hej, Šikulka, tak jdeme na to. A musím upozornit, že když byly pouštěné záznamy zrovna třeba z nadačního fondu Svědomí národa, tak tam docela...
Prosím, nově příchozí se rychle usadit, už budeme zahajovat. Děkuji.
Takže si dohledejte, když tak na nadačním fondu Svědomí národa, si dohledejte, prosím, ty dokumenty tečkované příběhy 1 a 2 a netečkované příběhy. Děkuji. A stahujte pak z Odyssey a šiřte, ať se to dozví, co nejvíc lidí, prosím. To je to, co můžete každý udělat pro ty lidi kolem vás. A ještě do toho vstoupím, než se začne, tak samozřejmě budeme pokračovat zítra. Nad úmrtnost po covidu, třetí díl, zase nabitý informacemi, jak z časopisu Zem a Vek, tak zase to, co jsem za ten týden, 2 týdny podařil dohledat a sesumírovat na síti VK. A když tak se koukneme, i co jsem našel na Facebooku, i když víte, že tam moc nelezu, takže další už budete mít tedy 5. a 6. hodinu důležitých informací, nehledě na těch 30 nebo 40 hodin, které máte pandemie.
Dobrý den, vítám vás na dnešním semináři s názvem Vakcinace proti onemocnění COVID-19, současný pohled, který se koná pod záštitou pana poslance doktora Vladimíra Zlínského. Ještě budou přicházet další hosté, ale už musíme zahájit, protože máme opravdu hodně vystupujících. Vystupující také požádám o striktní dodržení času na vystoupení. A to jak panelistů, tak vystupujících poškozených osob. Budeme to případně připomínat a kdo bude vystupovat u pultíku, má tam dokonce časomíru jako ve sněmovně. Takže... Děkuji. Přestávka na kávu a drobné občerstvení bude v poledne, ale vzhledem k počtu hostů se prosím občerstvujte v předsálí už průběžně. Vystoupení budou rozdělena do 2 panelů, na diskuzi dojde po každém z panelů. Seminář nyní zahájí pan Tomio Okamura, předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie. Prosím.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal dnes tady ve sněmovně na dalším našem odborném semináři SPD pro veřejnost s názvem Současný pohled na vakcinaci proti onemocnění COVID-19 a děkuji za organizaci poslanci SPD panu doktoru Vladimíru Zlínskému, pod jeho záštitou se seminář koná. Vakcinace, covidová epidemie, byla první zátěžový test naší demokracie. A na úvod musím říct, že velká část našeho státního systému naprosto selhala. Vláda a její ministři během epidemie naprosto bezostyšně lhali, zneužívali své pravomoci a zcela vědomně, a to zdůrazňuji, zcela vědomně porušovali zákony a ústavní práva občanů této země. Soudy opakovaně rušily vládní a ministerská nařízení a vláda opakovaně nařizovala to, co bylo předem jasně protizákonné. Nebetyčnou drzost ministerstva zdravotnictví lze ilustrovat na anekdotickém sporu ministerstva s prezidentem Klausem. Ministerstvo mu udělilo pokutu za to, že nerespektoval ministerskou vyhlášku, kterou ale jako protiprávní zrušil soud. Ministerstvo ovšem stále zaplacení pokuty vymáhalo. Navzdory tomu, že vyhláška byla soudně zrušená. A bývalý prezident tedy neporušil žádné právně platné nařízení a další soud musel opět odkázat ministerstvo do správných mezí. Za největší covidistickou lež ministerstva zdravotnictví považují výrok ministra zdravotnictví Jana Blatného, který v Senátu tvrdil, že po covidovém očkování nemůže očkovaný nikoho nakazit a sám neonemocní. Ministerstvo spustilo kampaň, která se jmenovala Tečka za covidem. Zástupci vlády zcela vědomě lhali a uváděli občany v omyl, že pokud se budou očkovat, tak je covidová nákaza neohrozí a že očkování přispějí k zastavení šíření covidu. I kdyby vakcíny opravdu fungovaly, tak to by bylo vědecky nemožné. Naopak, vláda protiústavně perzekovala a omezovala lidi, kteří se očkovat odmítli. A to včetně lidí, kteří měli protilátky a zcela jasně nebyli nijak covidem ohroženi. Podotkněme, že těch lidí byla naprostá většina společnosti. Všichni epidemiologové v té době věděli, že covid je koronavirus, který do těla vstupuje přes sliznice a setkání s ním vytváří protilátky, ale hladina protilátek v krvi není tak důležitá, protože pro případnou imunitu je mnohem důležitější slizniční imunita. Ale výskyt protilátek v krvi je důkazem, že se dotyční s infekcí setkali a tělo si s tím poradilo. Proto od začátku měli být lidé, kteří měli protilátky, vyňati z testování i očkování. Jenže toto se nehodilo. A vědci, kteří toto prosazovali, byli prohlášeni za antivaxery a dezinformátory. A tady jsme zažili další zcela mimořádné selhání nejen naší společnosti. Ti, kdo říkali naprosto podloženou, vědecky podloženou pravdu, byli dehonestováni. Velké společnosti jako Twitter, Facebook a další naprosto protiprávně cenzurovali veškeré zmínky, které odporovaly jediné pravdě. Tým Elona Muska po převzetí Twitteru nalezl stovky dokumentů a rozhodnutí o tom, že cenzoři musí mazat veškeré informace, které by nějak dokládaly nebezpečnost nebo zbytečnost očkování. A to ty informace, které byly doložitelně pravdivé. Ještě jednou zdůrazňuji, že cenzoři nemazali dezinformace. Mazali zcela vědomě doložená pravdivá fakta jen proto, že odporovala covidové propagandě. V mainstreamových médiích, včetně veřejnoprávních, se domnělí hlídací psi demokracie s chutí pouštěli do lhaní a dehonestování. S nebývalou chutí se připojili k potlačování demokracie a práva v naší zemi. Je strašné, jak rychle dokázala většina společnosti přijmout totalitu a totalitní manýry. Je třeba dodat, že totalitu zavedla Babišova vláda. Ale ta Fialova pod záminkou války na Ukrajině v tom směle pokračuje. A stejně tak média hlavního proudu. Netroufám si posuzovat přínosy a rizika očkování proti covidu. Ale jako občan a politik jasně vidím, že očkování a covid se staly záminkou pro zrušení demokratických práv českých občanů a firem. Jako laik vnímám zprávy z celého světa, ale od svého okolí přímo slyším o zdravotních následcích po aplikaci nevyzkoušených vakcín. Sousedka mého kamaráda byla 2 roky po očkování ochrnutá a dodnes je invalidní. Přišla samozřejmě o práci i o partnera. I když lékaři potvrdili, že jde o přímý následek očkování, nedostala žádné odškodnění, protože před očkováním podepsala, že veškerá rizika bere na sebe. Na základě analýz očkování ze zahraničí jsem před 2 týdny interpelací požádal ministra zdravotnictví Válka z TOP 09, aby ministerstvo analyzovalo následky očkování a informovalo veřejnost. Upozornil jsem také na to, že podle interní komunikace mezi úředníky je zřejmé, že protiepidemická opatření, doposud vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví, potažmo vládou, byla mnohdy činěna na politickou objednávku či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin. Dokládá to interní komunikace mezi vysokopostavenými úředníky, která unikla na veřejnost. Je doložená i snaha o utajení zápisů centrálního řídícího týmu. Jeho součástí je i nejužší vedení rezortu zdravotnictví. Unikl i mail, ve kterém náměstek ministra Milan Bláha píše úředníkům doslova, cituji, zkuste zjistit, zda zápisy centrálního řídícího systému můžeme veřejnosti neposkytnout nebo říci, že neexistují. To veřejnosti tam nenapsal, ale můžeme neposkytnout nebo říci, že neexistují, tedy veřejnost. To znamená, že náměstek ministra nabádá své podřízené, aby lhali a zatajovali pravdu o tom, jak o tom závažném rozhodování, které přímo ohrožovalo občany na zdraví a které jim také omezovalo svobodu a právo. Dle posledních zpráv slovenský premiér Fico v sobotu oznámil, že nechá na Slovensku prošetřit všechny covidové nákupy až po následky očkování. Tedy udělá to, o co zatím marně žádáme Fialovu vládu. Vše, co jsem zde uvedl, je zásadním důvodem, proč je veřejná diskuze o covidových opatření a očkování, jako ta na dnešním semináři, důležitá i dnes. Veškeré podvody, lhaní, porušování ústavy a zákonů musíme analyzovat, pojmenovat, zveřejnit a pokud to lze, tak i potrestat viníky, kteří nesou odpovědnost za zbytečné mrtvé, za zbytečně ohrožené a postižené, za nesmírné 100miliardové škody a za masivní zneužívání veřejných peněz. Bohužel, pokud jde o masivní covidovou hysterii a očkovací propagandu, tak SPD byla jediná parlamentní strana, která se k ní nepřipojila a která protestovala proti veškerému. Která protestovala proti veškerému omezování svobod a práv občanů a sami jsme taky prostřednictvím našeho právníka podali v tomto ohledu úspěšnou ústavní stížnost. Závěrem chci poděkovat všem odborníkům a jich tady řada, i veřejnosti, a je tady plný sál, za vaši účast na dnešním semináři a přeji příjemně strávený čas tady v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost a přeji, jak se vám daří.
Děkuji. Nyní vystoupí paní senátorka magistra Jana Zvirtek-Hamplová, úspěšná advokátka, dříve také poslankyně, vysokoškolská pedagožka a novinářka. Připomenu, že vyhrála ocenění Právník roku 2019 v soutěžní kategorii Správní právo. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Se zaujetím jsem poslouchala slova předřečníka. V podstatě bych to mohla podepsat, protože jsem takzvaně u toho byla. U čeho jste, nemůže vám nikdy nikdo tvrdit, že to bylo jinak a že prostě to probíhalo jinak, než jste zažili. Měla jsem tady nějaké slajdy, ale že jsme docela tlačeni časem a já jsem tady host, hlavní jsou tu dnes odborníci, tak možná by tam stačil ten úvod, hlasité ticho. A v podstatě to vyjadřuje to, co se děje poté. Mým zaměřením bylo zmínit tady ústavní souvislosti toho všeho, co jsme prožívali, protože jsem byla u řady příprav ústavních stížností. Zmínila bych tu mimo SPD, které bylo spolupracovníkem na půdě sněmovny, tak zmínila bych ještě řadu senátorů, kteří také podepisovali a dávali možnost nám advokátům jít k ústavním soudům a zrušit tady tuším 58 protiústavních opatření, které byly naměřeny proti občanům tohoto státu. Já bych, pokud je to téma dnešního setkání, a děkuji za ně poslanecké sněmovně, protože na půdě Senátu doposud se mi to nepodařilo získat i prostory pro konání, takže uvidíme. Takže na půdě sněmovny se to hlasité ticho dnes probilo a musím říct, že co jsem zažívala jako advokátka, tak mě děsilo, protože já jsem prostě jela ve stejném gardu, jak jsem byla zvyklá, je téměř 25 let advokátní praxe. Vidím protiústavnost, jdu prostě po ní. Nikdy za těch 25 let ale jsem neměla takovou agresivitu vůči své osobě. Nikdy se jaksi nezbudily titulky s mým jménem úplně šílené. Takže prostě ten tlak na to bránit nám advokátům, dělat svou práci, pojmenovávat věci pravými jmény. A úplně jednoduchou otázku jsme kladli. Když nám tvrdili něco ministři, odborníci, vědci, určité skupiny a my jsme se začali ptát, jak to víte. Když vystoupil tehdy, jak to tady už zaznělo, pan ministr Blatný, neonemocníte, nenakazíte a tak dál na půdě parlamentu, to zdůrazňuji, tak prostě my jsme se sešli s kolegy advokáty, říkám, z čeho on vychází, kde jsou podklady, kde jsou prostě studie k těm vakcínám. Takže my jsme začali dělat prostě svou práci, já vždycky to říkám, trošku to odlehčím, takhle se vždycky ptával poručík Colombo, ten vždycky řekl, jak to víte, když prostě v seriálu se něco tvrdilo. A my jsme se ptali úplně stejně a bohužel jsme otázky nenacházeli odpovědi, o to více ovšem stoupala agresivita vůči nám, co jsme ty otázky kladli. Zažili to tady kolegové z vědeckého prostředí, zažili jsme to právníci a toto spojení vědečtí pracovníci a právníci považují důležité i do budoucího času, protože oni nám dávají argumenty a my musíme si s nimi poradit a dosáhnout jaksi dál co s nimi, aby se to, co se tu dělo, už prostě nemohlo nikdy opakovat. Od počátku byla porušována všechna ústavní práva, pohybu, slova, důvěrnosti zdravotních informací. Každému číšníkovi v restauraci jste měli hlásit, zda jste, nejste očkovaní. Já sama jsem zažila v zimě, když jsem jako neočkovaná přijela na benzinovou pumpu, koupila jsem si kávu, ta benzinová pumpa byla úplně prázdná a vyhnali mě ven do Fujavice, sněhové, abych si to šla vypít ven, protože nejsem očkovaná. Takže na vlastní kůži jsem to zažívala, když jsem měla přednášet 300 kilometrů pro starosty, čekal mě tam plný sál 100 lidí, neubytovali mě v hotelu. Na tyto věci bychom neměli zapomínat, protože bychom nikdy neměli připustit občany první a druhé kategorie. Já se domnívám, a také to říkám jako lékařský laik, já jsem čerpala od tady řady lidí, kteří k vám dnes budou mluvit a opravdu jim děkuju za tu práci, kterou dělali, protože museli zažívat to, co my neuvěřitelnou dehonestaci, urážky, prostě byla na nás nasazena určitá média, v mém případě to u některých trvá dodnes. Takže v podstatě opravdu to byl akt, bych řekla, osobní odvahy a možná profesní cti. Nemohu přece nikdy přihlížet tomu, když se porušují ústavní práva a mlčet. Prostě neumím mlčet, když se to dělo obcím. Mnoho jsem jich zastupovala proti státu, takže mě stát neděsí. Já jsem proti státu stála 25 let. Takže jsem teď také stála proti státu, jenomže tentokrát to nebylo na těch nezávislých soudech, ale bylo to spíše na závislých médiích, aby věděli, co si mají myslet. Soudy naopak obstály a musím říct, že chránit si nezávislé soudnictví po těchto třech letech vnímám ještě x násobně, než jsem vnímala jako advokát předtím, že mě nikdy nenapadlo, že se ještě může dít to, že budeme bránit základní práva, která máme v ústavě. Tomu se velmi, velmi věnuji i na půdě Senátu, i ve své praxi dál. Co se musí stát? Podle mého názoru bychom měli umět pojmenovat všechny tyto konkrétní případy od vyhánění z restaurací až po neubytovávání v hotelech. Vůbec se nebudu zmiňovat o tom, jak byly postiženy touto dobou děti. Na tom teď pracujeme se samostatným projektem, protože odpíralo se jim právo na vzdělání. Odpíralo se rodinám, aby se setkávali. Senioři umírali o samotě v domovech důchodců. Těch případů my máme prostě stovky. A to hlasité ticho, které jsem tam nechala jako jediné, by se mělo tím prolomit, že vědecká obec, která je dnes tady ve hojném počtu, naše advokátní obec na to téma, doufám, se uskuteční seminář, když ne do Vánoc, tak po Vánocích, na půdě Senátu, neboť trvám na tom, že mám práva jako ostatní mí kolegové. Byť hned, jak se zveřejnilo, že mi Senát nepovolil seminář, protože nebude povolovat seminář dezinformátorům, tak říkali kolegové z komise, musím říct, že dva kolegové z komise lékaře naopak mě podpořili, takže už se to i tam prolamuje, tak se mi dostalo nabídek asi 10-15 jiných míst, kde to mohu uskutečnit. Ale trvám z principiálních důvodů na tom, že nejsem senátorka druhé kategorie a mám právo na to v Senátu uspořádat to, co kolegové minimálně jednou za rok. Co se musí stát dál, podle mého názoru, musíme si uhájit hlavně suverenitu České republiky, že o těchto věcech budeme rozhodovat na půdě České republiky, bude o tom mluvit můj kolega, takže mu nebudu zasahovat do tématu. Pandemická smlouva, aby nám nemohl nikdo zvenčí diktovat, co si máme myslet. A já se těším opravdu na to, teď to myslím trošku ironicky, jak mi předloží stát, a mě teď v podstatě jedno, kdo tam vládne, já chci vidět ty podklady, na základě čeho, na jakých vědeckých dokladech o vakcínách nám tvrdili to, co nám tvrdili, že podle mého názoru ty podklady v České republice nejsou a nikdy je nikdo neviděl. A pokud jste zaznamenali i ciziny, tak i Pfizer trval na tom, že něco bude tajné a tak dál a soudí se tam o to. Jinými slovy já tvrdím, říkám to jako laik, ale poučený laik, že tady spousta přátel z vědeckého prostředí mě otevřela oči, tak v podstatě to byl jeden obrovský velký biznis a pořád si kladu otázku, jak my advokáti klademe otázky v soudu, a už končím, už se mi tady odpočítává čas, že až se dozvíme ty pravé důvody, co zatím bylo, kdo zatím byl, až se dozvíme pravdu o vakcínách a vyvodí se z toho důsledky. Já tvrdím, že tady za toto, co se dělo na území České republiky, musí nést někdo odpovědnost hmotnou, protože jsme miliardy vyházeli oknem a odpovědnost trestně právní, že se tady zasahovalo skutečně i na hranici trestní odpovědnosti. Asi to ještě bude chvíli trvat. Potřebujeme podporu občanů, potřebujeme podporu na půdě parlamentu a já věřím, že kromě Říšsko, které vždycky zmíním u svého veřejného vystoupení, ukázalo, že to jde a že do Senátu mohou přijít i nezávislé osobnosti. Já vám moc děkuju, že jste přišli, s mnohými jsem se tu zdravila a sama jako vy se těším na obsah dnešních přednášek. Jsem ráda, že nás podporujete, protože to, já se omlouvám teď za ten výraz, sakra potřebujeme. Děkuji vám.
Moc děkujeme za vaše vystoupení, paní senátorko. A nyní vystoupí pan poslanec doktor Vladimír Zlínský. Pod jeho záštitou se tento seminář koná. Je specialistou v oboru ORL a krajským zastupitelem ve Zlínském kraji. Zároveň je členem podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a evropskou zdravotní legislativu. Máte slovo, děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já si teda dovolím taky pronést pár slov k zahájení dnešního semináře. Já musím o sobě říct, že jsem lékař a nejsem nikterak ošlehán vichry dějných událostí, aspoň jako jejich aktivní účastník. A pocítil jsem povinnost uspořádat tento seminář. A to na základě jednak svých osobních zkušeností a jednak na základě informací, které dostávám od občanů, od pacientů, od voličů a jednak na základě informací, které dostávám od lékařů, u kterých se koncentrují informace o následcích protikovidové vakcinace. Já jsem si myslel, že tady zahájím v podstatě jako odborník, budu hovořit jako odborník, a hned se do toho dáme, ale omlouvám se, protože musím reagovat na jeden otevřený dopis, který asi znáte, který napsal profesor Zdenko Hell, který nám poslal teda z Ameriky a kde žádal předsedkyni parlamentu České republiky, předsedu Senátu České republiky a ministerstva zdravotnictví, aby nějakým způsobem ten dnešní seminář byl znemožněn. Že je to jakési znevážení, můžeme dál? Že je to jakési znevážení toho tady té půdy posvátné. Já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že nás tady zvolili voliči. Jako musím říct, že já jsem vždy podporoval to, aby vakcinace byla dobrovolná a vždycky jsem přistupoval k vakcinaci proti covidu kriticky, ale nicméně jsem ji nikdy neodmítal. My se vždycky říkali jako SPD to, že každý se rozhodne sám na základě informací, které mu budou poskytnuty, ale ty informace mají být svobodné. Jak jsem řekl, hlavním popudem bylo to, že se ke mně dostávaly informace z okolí, ale dalším popudem bylo i to, že sledují, co se děje v odborných kruzích, že se začínají objevovat informace o tom, že skutečně ten typ té vakcinace, který je příliš nový, příliš zatím neprozkoumaný a objevují se studie, které poukazují na ty mechanismy, které mohou způsobovat ty nežádoucí účinky. Já se pokusím reagovat na to, co řekl pan profesor Hell. Já si myslím, že tady nastává něco, co už se v dějinách mnohokrát opakovalo a že tady dochází k nesouladu objektivní reality s tím, co nám tvrdí elity, jednak vědecké a jednak politické. Není to poprvé v dějinách, kdy se tak děje. Dělo se to opakovaně. Vzpomeňme některé hrdiny, kteří na to mnozí z nich doplatili, jak byl Jan Hus, Galileo Galilei, Giordano Bruno a třeba vzpomeňme Ignáce Semmelweise, jestli neznáte to jméno, to byl ten hrdina, který nutil vážené pany profesory po tom, co pitvali, aby si umývali chloraminem ruce, než šli rodit, protože jinak zanesli do těch rodiček infekci a tyto rodiče umřeli. Tak tady mě to připomíná trochu tu situaci s tímto veleváženým panem profesorem, který mimochodem skončil špatně, zemřel v blázinci. Je nám vytýkáno, že jsme antivaxeři. Já si myslím, že málo kdo z nás je antivaxer. My máme jenom kritický přístup a poukazujeme na možné nežádoucí následky té vakcinace a na tu problematiku, která by vlastně mohla, která vedla k tomu vynucení té vakcinace. Naštěstí to nebylo povinné, ale téměř povinné, protože ten tlak byl nesmírný. Já bych tady ještě vzpomenul vyváženost, že nám mě bylo to vyčítáno, že je to nevyvážené. Možná jste to slyšeli, tu kauzu, že jsem pozval pana profesora Prymulu a ten potom ataku pana profesora Hela to odvolal. Mám tu čest tady přivítat, nebo přijde pan profesor Václav Hořejší, který vlastně tady bude zastupovat tu naši názorovou protistranu, takže aspoň částečně vyváženosti tady dojde. Já samozřejmě nabízím to, že další seminář by mohl být paritně zastoupeny obě dvě ty názorové skupiny ve stejném poměru. Nicméně tento seminář byl koncipovaný tak, aby tady vystoupili hlavně lidé, kteří mají zkušenosti s těmi následky té vakcinace, aby se na to poukázalo a na to je třeba navázat další diskuzi. Můžeme dál? Tak tady je jeden z těch velikánů, který byl ostrakizován kvůli svému názoru, je to Galileo Galilei, podívejte na ten jeho smutný pohled a výraz v očích, asi si to vytrpěl celkem hodně, pojďme dále. No, tak to je asi známe, že on zastával ten heliocentrický pohled na svět a to se nelíbilo těm, kteří byli u moci a oni se vlastně zaštiťovali tím, že to popírá Bibli a ty největší a nejuznávanější vědce předchozích dob, Ptolemaia, Aristotela a Platona z doby antické. Pojďme dále. No a tady vidíte, že svatá inkvizice řádila už v dobách, není to tak dávno, kdy prostě oni potírali heretiky, to znamená ty, kteří měli jiný názor a používali na to, kde jaké metody, některé byly i pro ty dotyčné nesouhlasící fatální. Když si přečtete tu definici, tak vidíte, že se nic moc nezměnilo, stačilo by tam vyměnit pouze pár slov. Další? Můžu poprosit? No a já jsem přemýšlel, kam zařadit toho pana profesora Hela, no a asi ne, mezi tou svatou inkvizici, spíš jako, mně to připadá jako, že když tady máme tu osobu toho pátera Koniáše, který pálil ty knihy, samozřejmě je uznáváno, že prostě šířil nějaké to vzdělávání katolické, nicméně asi spíš k něčemu takovému, jako nechci z něho dělat přímo inkvizitora z pana profesora Hela. Pojďme dál. No a tady máme ty konečné otázky. Já vždycky znáším otázky předtím, když uvádím ten seminář, tak jaká byla oprávněnost těch indikací, jestli teda těhotné ženy, děti, mladí, zdraví lidé, jestli to byla potřeba je vakcinovat. Jaká teda byla ta ochrana? Ptejme se, jaká byla ta ochrana, když nám byla slibována tečka za covidem, což se teda nepotvrdilo dle mého názoru. Pak jaký je ten cost benefit, zisk a ztráty, nebo cena a zisk, před ochranou úmrtí hlavně těch rizikových skupin, jestli jsme za to nezaplatili dost velkou cenu, na to se bych chtěl slyšet odpověď. A pak se ptám na ty závažné onemocnění, jednak časné, jednak pozdní a také na zhoršení původně těch stabilizovaných chronických onemocnění, protože nám bude tvrzeno, že to náhodná koincidence a že je to následek post-covidu, long-covidu a kde čeho, tak udělejme na to ty studie. A poslední věc, co jsem chtěl, můžete? A poslední věc, ta je taky důležitá, měli bychom si položit otázku, proč teda jakýmsi evolučním vývojem ten virus ztrácí patogenitu, jestli může nastat zvrat, anebo už je to konečné řešení, a jestli prostě je to nějaká zákonitost, která bude platit i do budoucna. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Zlínskému a nyní zahajuji první panel dnešního semináře. Jako první na něm vystoupí doktor Vladimír Čížek, angiolog, tedy specialista na cévní onemocnění, soudní znalec a předseda multicentrické etické komise pro posuzování klinických studií. Prosím. Jeho příspěvek má název COVID-19 dezinformace, fakta, otázky.
Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Vladimír Čížek, jsem lékař, angiolog a to ostatní už bylo řečeno. Prosím vás, abych dodržel čas, tak pravděpodobně některé ty slajdy přeskáču rychleji, ale celá moje prezentace je už nyní zveřejněna na mé webové stránce, která bude potom nakonec. Děkuji panu doktoru Zlínskému za organizaci tohoto semináře. Moje prezentace bude stručná a jednoduchá, nejprve pár slov o dezinformacích, protože řada z nás byla označována a ještě je za dezinformátory a potom si dovolím položit 8 otázek. Já tvrdím, že jedním z největších dezinformátorů bylo Ministerstvo zdravotnictví, protože v době covidové firma Semantic Visions Františka Vrábela vytvořila stránky o dezinformacích a většina těchto takzvaných dezinformací se ukázala být pravdou. Takže několik z nich jako příklad. Očkovaný se nemůže nakazit, to prohlásil pan ministr Blatný, to už tady bylo řečeno, ale stačilo nahlédnout už tehdy do SPCčka a bylo jasné, že o téhleté informaci vlastně nic moc nevíme. Pan docent Bohuslav Svoboda již tehdy řekl, že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli, vláda to ale nepouštěla ven. Toto řekl veřejně a je to velmi důležitá věta, já ji pak možná ještě jednou zmíním. No a důsledkem byl mimo jiné falešný pocit bezpečí očkovaných, kteří potom virus šířili. To jsou ještě další odkazy na zdroje o tom, že již v tom roce 2021 bylo známo, že očkovaný prostě se může nakazit a může virus přenášet. Druhá dezinformace je poněkud zábavná. Pan ministr Adam Vojtěch prohlásil, že ministerstvo nepočítá s očkováním dětí, aby o pouhých 13 dní později prohlásil, že objednali vakcíny, a to 700 tisíc pro děti. Za dob covidu se říkalo takové rčení, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je 3 až 6 měsíců. Tady se tento rozdíl podařilo zkrátit na rekordních 13 dnů. Dezinformace třetí pojednávala o tom, že zlí dezinformátoři něco říkají o takzvaném vakcinačním pasu. Takto se to objevilo i na stránce ministerstva. No a museli to smazat, protože záhy se vakcinační pas stál skutečností. Nicméně, kdyby si tito fakt-checkři vygooglili Evropskou unii stránky, tak by zjistili, že vakcinační pas byl plánován už dávno předtím, od roku 2018, a na rok 2020 shodou okolností byl plánován jeho zkušební provoz. Vždy u všeho vám prosím odkazy na zdroje. Dezinformace čtvrtá. Imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci. Tato dezinformace přetrvávala poměrně dlouho, ale různé studie pak ukázaly, že to není pravda, že imunita po prodělání nemoci je stejně hodnotná, ne-li lepší, protože vakcína má klesající účinnost, jak vidíme na studii amerických veteránů. Dánská studie dokonce prokázala pokles do záporných hodnot účinnosti. Krásná data o tom průběžně referoval pan doktor Ondřej Dostal, který ukazoval, že na jipkách se nedostali na ty jipky ti lidé, kteří prodělali nemoc bez ohledu na to, jestli byli či nebyli očkovaní. Dezinformace pátá. Kolektivní imunity lze prý dosáhnout jen očkováním. A říkalo se, že k zastavení covidu je třeba proočkovat 60 až 70% společnosti. To už jen z hlediska mechanismu účinku této vakcíny nemohla být pravda a přesto to bylo stále říkáno. Potvrdilo se konec konců i pan profesor Primula, ředitel Oxford Vaccine Group a pan Drosten záhy přiznali, že na kolektivní imunitu je nutno zapomenout. Dezinformace šestá. Údajní dezinformátoři tvrdili, že každá z vakcín bude jinak účinná. Ministerstvo toto popřelo, tvrdilo, že vakcíny jsou stejně bezpečné a stejně účinné všechny. No, rozdíly v účinnosti už jsme viděli. Studie amerických veteránů, tam ty tři křivky jsou jednotlivé druhy vakcín, vidíte, že účinnost se liší. A rovněž víme, že se lišili v bezpečnosti. Poměrně brzy se zjistilo, že vakcíny AstraZeneca a Johnson jsou pro lidi do 60 let natolik rizikové, že Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal doporučení, že by se lidé do 60 let těmito vakcínami neměli očkovat, protože riziko je pro ně vyšší nežli přínos. Bohužel tuto informaci ignorovala jak vakcinologická společnost, tak ministerstvo zdravotnictví. Sedmá dezinformace, dobrovolnost očkování. Nejprve nám tvrdili, že očkování bude pouze dobrovolné a žádná ze stran to nehodlá změnit. A pak najednou ministr Vojtěch vydal vyhlášku o povinném očkování. Bylo jasné, že vláda držela lidi v šachu a kvůli nátlaku na to, aby se zvýšila proočkovanost. Pamatujeme si na diskriminaci, protože do vakcinace byli nuceni vojáci, policisté, zdravotníci i studenti. Tam mám teď dva odkazy. Na tom prvním odkazu je 5minutové video sestřih toho, jak nám politici tehdy lhali. A druhé video je o lidech, kteří nátlaku nepodlehli. A vpravo to je stránka z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde informace pro studenty o povinném očkování přetrvávala až do 30. prosince roku 2022, čili řadu měsíců potom, co vyhláška o povinném očkování byla zrušena. Dezinformace osmá. mRNA je vyzkoušená technologie. Údajně se na ní pracuje téměř 30 let a nejde o žádnou narychlo vyvinutou metodu. Ano, to je pravda. Na této technologii se pracovalo 30 let. Ale nikdy před covidem nebyla použita jako vakcína v praxi na lidech. Vždy pouze v experimentálním programu. A jen mimochodem, nebýt účelové změny definice vakcíny, tak v podstatě by se nejednalo o vakcínu, ale o imunoterapii nebo genovou terapii. O tečce za koronavirem už zde bylo hovořeno. Mě fascinuje ta jednoduchost, jak ti marketingoví specialisté bez mrknutí oka změnili teď tečka za slogan, jedna tečka za druhou. A přitom ministerstvu muselo být jasné, že o žádnou tečku nepůjde, protože už v první fázi objednalo 23 milionů dávek vakcín a to v době, kdy tvrdili, že děti se nebudou očkovat. Čili bylo jasné, že plánují více dávek na osobu už od začátku. Tak tolik jenom na ukázku těch dezinformací bylo mnohem více. Tato stránka zmizela dne 19. ledna 2022. Pak chvíli bylo to, že jste byli přesměrováni na jiný portál a když dnes si najedete na COVID.gov portál, zadáte si do vyhledávače slovo dezinformace, tak vám to nic nenajde. To je paráda, dalo by se říct. Ministerstvo šlo do sebe, přiznalo vinu, je to krok dobrým směrem, ale bohužel nedostatečný. Mimo jiné, kdybyste chtěli více informací ještě o těch takzvaných dezinformacích, tak je tam odkaz na článek pana doktora Jaroslava Janoška. No a k čemu tohleto všechno vedlo? Zavedení toho očkovacího certifikátu a ignorování faktu, nebo zatajování faktu, že očkovaní mohou šířit virus, vedlo k šikanování neočkovaných, k většímu šíření viru, protože ti očkovaní, co měli certifikát, se nemuseli testovat, navíc měli ten falešný pocit bezpečí a o pošlapávání práva již taky mluvila paní senátorka. A prosím vás, nelze tvrdit, my jsme nevěděli. Vzpomeňte si na tu větu pana docenta Bohuslava Svobody. Oni to věděli a přesto zavedli očkovací certifikát, který v podstatě byl jenom nástrojem šikany. A proč toto všechno je důležité zmínit? No, protože ono to trvá a bude to pokračovat. Prosím pěkně, Česká republika navrhla změnu IHR, čili těch mezinárodních zdravotních pravidel, a to konkrétně článek 23, 35 a 36, a navrhuje tam zavedení mezinárodního očkovacího průkazu a digitálního certifikátu. A tento návrh nebyl stažen po tom všem, co dnes víme. No a dále pak, i v dnešní době stále jsou šířeny informace, že očkováním chráníme i jiné, což, jak jsme si už ukázali, je nesmysl. Například to řekla zástupkyně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na tiskové konferenci, stál za ní pan ministr, mohl ji opravit, neudělal to, a sdělení armády České republiky z 3. listopadu říká, očkováním chráním nejen sebe, ale i své okolí, což je nesmysl. Takže ministerstvo sice už nemá na webu žádné dezinformace, ale teď je právě to velké covidové ticho, to mlčení. Já si zde dovolím vyslovit vlastní podezření, spekulaci, že nežádoucí účinky po těchto vakcínách jsou častější a závažnější, než se nám snažili a snaží namluvit jejich výrobci. Já to mám podloženo zkušenostmi ze své ambulance, ale to by bylo na další přednášku, takže to teď pominu. Ale oč prosím? Já prosím poslance, senátory, chytré novináře, kteří tady jsou dnes přítomní, aby nás vyslechli a pak se začali ptát. Prosím, ptejte se členů vakcinologické společnosti, ptejte se ministra zdravotnictví, protože mně šlo vždycky v mé praxi o zásadu primum non nocere a tato zásada 3 roky byla porušována. A teď prosím ty otázky. Otázka první. Podle oficiálních anglických dat ze zdravotní služby po 4. dávce nevysvětlitelně narostla úmrtnost, a to u mladých lidí. U lidí 18 až 39 let, dokonce 6-násobně. Je to tam vyvedeno do grafu, který udělal Tomáš First, matematik, a to tak, že jenom ta oficiální data z tabulky Excelové převedl do grafu. Čili jak se s tímto poznatkem zhoduje doporučení stále očkovat lidi dalšími a dalšími dávkami? Otázka druhá. Existují četné zprávy o náhlých srdečních úmrtích dosud zdravých lidí, často sportovců nebo celebrit, kteří zmírají dny až týdny po očkování. Tak by bylo dobré se zeptat, pokud se něco takového stane u nás v České republice, prosím pěkně, jsou tito lidé pitváni, je u nich provedeno imunohistochemické vyšetření CD4 anebo S-proteinu a N-proteinu. Toto vyšetření dokáže odlišit s jistou mírou pravděpodobnosti úmrtí na covid nebo s covidem, úmrtí po vakcíně. Dále, mladí chlapci ve věku 12 až 17 let mají výskyt myokarditis 162 na 1 milion. Zpočátku se nám říkalo 1 na milion. Takže riziko myokarditidy je pro tuto mužskou věkovou skupinu vyšší než riziko hospitalizace kvůli covidu. Proč je tedy toto očkování stále doporučováno? Tento článek, který to dokazuje, byl odmítnut 6 časopisy. Ptám se proč. Otázka čtvrtá. Tady jsem schválně přidal červený nápis, protože se jistě objeví v médiích, že já něco tvrdím. Ne, já se ptám a já chci, aby vy všichni jste se ptali, jak si lze vysvětlit náhlý a přetrvávající pokles porodnosti v mnoha zemích, včetně České republiky. No, v Austrálii na to šli jednoduše, řekli, že to je klimatickými změnami. Já si to nemyslím, tak prosím, pojďme to prozkoumat, jde o naše děti, pro Boha. Je třeba si sednout a získávat data a analyzovat je. Dále, existuje práce o kontaminaci vakcín a neuvěřitelně vysokém výskytu nežádoucích účinků u lidí, kteří byli naočkovány těmito šaržemi kontaminovanými. A zase, bylo by dobré se ptát, kolik šarží u nás bylo preventivně analyzováno. Víme, že řada nebo spousta vakcín byla znehodnocena, protože byly nepoužity, takzvaně byly vylity do kanálu. Byly některé z těchto lahviček vzaty a analyzovány? Další dotaz. Znáte Clevelandskou studii, která u zdravotníků prokázala, že čím více dávek dostali, tím častěji měli covid? Pokud ano, proč tedy doporučujete plošné očkování zdravotníkům stále? Otázka sedmá. Víte, že podle SPC neexistují žádné informace o podání vakcíny dohromady s jinou vakcínou, byť tedy by byla podána každá do jiného ramene? Ano, jedno ramínko, druhé ramínko. S tím začal největší expert na covid Joe Biden a od něho to všichni papouškují, ale prosím pěkně, to je off-label použití, to nemá žádné vědecké opodstatnění. A otázka osmá a poslední a za mě hodně důležitá, objevily se zatím indicie, že firma Pfizer znala a zatajila informace o kontaminaci vakcín plazmidovou DNA promotorem viru SV40. To znamená, a uznal to i určitý výbor Evropské unie, že vlastně tato vakcína, co se píchá do lidí, je jiná než ta, co byla schválena pro použití. Takže jaké stanovisko k tomu zaujme ministerstvo, jaké stanovisko k tomu zaujmou všichni zodpovědní. Tady je citát na závěr. Každý názor, který je umlčován, může být pravdou a pokud s tím někdo nesouhlasí, tak sám sebe považuje za neomylného. John Stuart Mill. Děkuji za pozornost. Mladí chlapci ve věku 12 až 17, největší expert na COVID Joe Biden a od něho to všichni...
Děkuji za pozvání.
Získá Ondřeje Dostála, PhD, právníka a vysokoškolského pedagoga, který se specializuje na oblast vztahů práva a zdravotnictví. Dlouhodobě se také věnuje právům pojištěnců. Roku 2006 získal cenu Právník roku v kategorii Talent roku a jeho příspěvek se bude týkat pandemické smlouvy. Děkuji.
Dámy a pánové, dobrý den. Děkuji za pozvání panu poslanci doktoru Zlínskému a děkuji i za vzájemnou spolupráci v ochraně lidských práv, kterou jsme si v posledních 3 letech vzájemně poskytovali jak na úrovni vědecké a právní, politické a komunikační, tak i na úrovni lidské. Nebylo to vždy silné, nebylo to vždy snadné, ale tento plný sál je důkazem, že jsme z toho procesu vzešli silnější. Můj úkol dnes je podreferovat o dění na úrovni Světové zdravotnické organizace, zejména takzvané pandemické smlouvy. Předně, chirurg neoperuje motorovou pilou, ale skalpelem, proto si řekněme, co WHO byla, co je, co má být a co být nemá, abychom rozlišili dobré od špatného. Světová zdravotnická organizace je součástí širšího ekosystému OSN. V epidemické sféře má sledovat a informovat státy, objeví-li se někde na světě nakažlivá nemoc, nějaká ebola či jiný mor, což zejména v čase migrace, ve kterém jsme, je záležitost nesmírně důležitá. K tomuto ji naši předkové vytvořili, naši předkové měli rozum a asi bychom ji v tomto ničit neměli. Na druhou stranu WHO nikdy nebyla zamýšlená, nikdy nebyla vytvořena k tomu, aby řídila nebo nařizovala zásahy do základních lidských práv, nebyla vytvořena ani k tomu, aby fungovala jako lékový regulátor, tedy nějaká analogie SÚKLu nebo Evropské lékové agentury, neboť k těmto úkolům má mimo jiné zcela nevhodnou strukturu. Čili ačkoliv nechci být jako nejmenovaná ministryně obrany, která chtěla vystupovat z OSN a nechci doporučovat vystoupení z WHO, musíme hlídat to, aby to, čím se WHO může stát při prováděných změnách, nebylo něčím, k čemu vlastně vůbec není uspůsobeno. Co se nyní děje? Probíhají 2 změny. Jednak návrh takzvané pandemické smlouvy, jednak návrh novelizace takzvaných International Health Regulations, které už zazněly u mého předřečníka. Zejména to druhé by mohlo posunout Světovou zdravotnickou organizaci do rolí, které jí nepřísluší. Zejména by to byly návrhy, které by směřovaly a které se tam objevují na změnu dosud nezávazných doporučení na závazné a udělení jakési role Světové zdravotnické organizace, kterou v celém ekosystému OSN má snad akorát Rada bezpečnosti OSN. Tady se zejména jedná o paragraf 13a, který by se týkal těch pandemických pravomocí. Toto je patrně záležitost nežádoucí a nevhodná. Jaká je časová linie? Do května 2024, kdy bude probíhat zasedání World Health Assembly, bude probíhat debata nad pozměňovacími návrhy k těm IHR, k těm International Health Regulations, a také k té pandemické smlouvě. Ta lhůta pro ty změny byla pro zjevnou nezhodu, zjevný nesouhlas na těch změnách patrně takto prodloužena. Co nastane potom? Potom u pandemické smlouvy, pokud bude schválená ve znění, ve kterém bude schválena, bude předložena státům k její ratifikaci. Pokud se státy rozhodnou tuto pandemickou smlouvu neratifikovat, v takovém případě pro ně závazná nebude. Pokud však jde o ty IHR, o ty International Health Regulations, tam už jsme stranou příslušných smluv, a proto státy budou mít pouze poměrně krátkou 10měsíční lhůtu na to, aby ty změny, které nechtějí, buď to odmítly, nebo aby k něm vyjádřili výhradu. To znamená, že tato změna, ne na úrovni pandemické smlouvy, ale na úrovni těch IHR, je v tomto výrazně nebezpečnější. Jaká rizika z těch změn vyplývají? Jednak rizika přímá, a to, že by se změny v International Health Regulations nebo v pandemické smlouvě dostaly do konfliktu v případě přijetí s existujícími garancemi základních lidských práv, jejichž porušování jsme měli na pořadu dne v těch minulých 3 letech a patrně nechceme, aby se něco takového opakovalo. Čili toto je přímé riziko, pokud by prošly ty, řekněme, nejhorší nebo nejintenzivnější návrhy, které by tuto pravomoc na úrovni WHO vytvořily. Pak jsou zde ale i nepřímá rizika, která spočívají v tom, že byť nezávazná doporučení Světové zdravotnické organizace budou přejímána na úrovni Evropské unie či České republiky a přetavována do potenciálně nevhodných zásahů, ať už do základních lidských práv, nebo třeba do regulace maloobchodu, až po ty prostulé roušky v lese, nebo zakazování cest mezi okresy a tak dále. Čili nic z takových věcí není zcela benigní, je potřeba sledovat, aby to bylo vytvářeno dobře a aby ta selhání, ke kterým bohužel v minulém období došlo, už příště nebyla opakována. Co z toho vyplývá za úkoly pro zejména poslance a senátory a politickou sféru vůbec? Za prvé je zapotřebí důsledně sledovat teď probíhající proces vyjednávání o finální podobě pandemické smlouvy a těch International Health Regulations na úrovni WHO. Tady je zejména důležité sledovat, co tam tropí zástupci České republiky. Jak již zaznělo, a já to zopakuji, pan náměstek Policar jménem České republiky, respektive jménem českého předsednictví, tedy i za ostatní státy Evropské unie, navrhnul několik pozměňovacích návrhů, nebo poslal do procesu několik pozměňovacích návrhů, které například mají posílit ty digitální certifikáty, lidově řečeno COVID pasy, případně posílit tu vymahatelnost toho, co by se na úrovni WHO usneslo. Já jsem nezaznamenal, že by o tom proběhla nějaká hlubší veřejná debata, ačkoliv jde o věc důležitou. Čili tuto veřejnou debatu by měli zejména přítomní poslanci požadovat, případně i interpelovat. Dále pak bude extrémně důležité, jak se postaví po květnu 2024 a po World Health Assembly k těm již hotovým návrhům, tedy otázce ratifikace či odmítnutí pandemické smlouvy a k otázce odmítnutí nebo výhrad případným změnám International Health Regulations. Toto bude klíčová věc a v tomto nemůžou selhat nejenom poslanci stávajícího parlamentu, ale vzhledem k časovému faktoru na úrovni evropské i nově zvolení poslanci Evropského parlamentu, právě proto, že tyto změny v Evropě už nebude řešit stávající europarlament, ale až ten příští, čili tady jsou ty volby velice důležité. Samozřejmě i národní volby potom budou důležité k tomu, co se bude dít na úrovni české. Dámy a pánové, já bych si dovolil na tomto místě ukončit vůbec ne z neochoty jít do podrobností a do detailů obou těch dokumentů, ale z úcty k vědcům a odborníkům, kteří jsou na tomto semináři zastoupeni bohatě a na jejich stanoviska jste přišli především. Čili děkuji ještě jednou panu poslanci Zlínskému za uspořádání této akce. Těším se i na příští akce, například s panem profesorem Turánkem, článkem, kde budeme schopni toto probrat ve větším detailu, a držte se. Děkuji za pozornost.
Děkuji za vaše vystoupení a nyní následují výpovědi osob postižených očkováním. Je to v dokumentu Nadačního fondu Svědomí národa. Pan kolega Baroš.
Července byla druhá dávka Pfizer. Po druhé dávce mě během jednoho dne zmodraly nohy. Udaly se mi modřiny po celých nohách, jedna vedle druhé. Srpen byl ještě celý v pořádku, ještě jsem chodívala hrávat a na konci srpna už mě to vyráželo raketu z ruky a cítila jsem konečky prstů necitlivé. Na konci listopadu jsem měla první vyšetření a tam mi diagnostikovali pomocí EMG vyšetření onemocnění ALS, amyotrofická laterální skleróza. Prognóza je 2-4 roky života. 2 roky podle paní docentky bych se měla udržet pohyblivá. Potom říkala, že teda mě to zasáhne dýchání, plikání a svaly v obličeji, takže samozřejmě upotání na lůžko a kompletní pomoc někoho druhého. No a stavu nechodící pouze ležák můžu vydržet 2-3 roky a tato diagnoza nedopadá dobře a končí smrti.
Já zní jako, že aplikovali prvou dávku vakcíny proti covidu. Po jej vpichnutí v průběhu několik sekund môžeme vraviť, že do minúty, lebo to je ťažko takto odhadnúť, keď som vlastne vyšiel von z tej ordinácie do čakárny, kde sa vlastne malo sedieť, tak som zrazu začal mať také zimnicu, zrazu sa mi dýchalo, strašne rozbolela hlava, začal mi stúpať tep, tak proste cítil som sa veľmi nekomfortne, videl som dvojmoho listo, videl som proste, že to začína byť nejaké zlé a skôr ako som sa nazdal, tak som proste úplne skolaboval, stratil som proste vedomie. A mala vtedy službu lekárka, ktorá ma vlastne kriesila z toho prvého očkovania. A ako som tam vošiel, tak mi povedala, že Panorsák vás v tomto štáte už nikto v živote nezaočkuje, lebo ste mal také a také reakcie po prvom očkovaní. Ten druhý lekár hovorí, čo máte za diagnózy a čo, porozprával som mu všetko, čo bolo predtým, aj tá lekárka, a on, a to je v pohode, to sa dá pichať, to je v pohode. Ani som sa nenazdal, už mi upichol, to nechci. Potom som šiel domov a nastalo peklo na zemi. Teda som stál z postele, išiel som na WC, doma v byte, no než som tam prišiel, som sa ocitol na zemi, ležiaci, ale ešte horšie veci boli. A to bola nenormálna 24 hodín trvajúca bolesť hlavy. Ale taká, že ako keby nám išlo mozog roztrhnúť hlavu, ako keby explodoval. Očanie v hlave sa znásobilo. Závrate, dvojité videnie, hmlisté videnie. Máte telo na zemi, neviete mi hýbať, celou vôľou ho neviete vôbec kontrolovať, ale ste pri vedomí. Dokonca aj dýchanie mi začalo kolabovať, lebo nebola kontrola nad ničím. A tento stavy začali. A diali sa denne v priemere 100 až 150 krát. Trvali od niekoľkých milisekúnd až po niekoľko sekúnd až minútu až dve.
21. května som bola na tej první dávce, to bol pátek. To proběhlo dobře ten den. Druhý den byl úplně klid a v neděli to začalo. Takže teploty, hodilo na to zimnice, že mi nestačily deky doma. Do toho, protože jsem měla obrovský pocit pořád žízně, tak jsem pila. Ale po chvilce jsem to vyzvracela. Jíst se nedalo vůbec. A zase protíkal průjem. Doby. Vůbec jsem si nepamatovala, jak jsem se odstala na zemi. Modřiny po celém těle. Navíc se přidala ukropná bolest hlavy, že jsem myslela, že se mi ta hlava rozletí a vylezou mi oči z důlku. Vůbec jsem si nepamatovala, jak jsem se odstala na zemi. Nebo že jsem se v posteli probrala, vůbec jsem prostě nevěděla, že jsem, co se stalo v tu chvíli. Ochrnula mi trošičku, se mi zvedla pravá tvář, ukázaly se zuby.
Jenom zkrátka se otočil od kufíku, držel remexy a říkal, já vás zlomočkujela, ale už byl u mý ruky, že? Já jsem byla jako slečena na tu prohlídku. Jo. Já jsem mu neřekla, že to nechci, já jsem se nestačila ani nadechnout, abych vám řekla pravdu. Protože jsme se s tím doktorem povídali o všem možným a potom z ničeho nic už držel tu injekci a tím pádem já jsem opravdu tím nepočítala, když jsem se nestačila ani bránit. Rozumíte? To se stalo, to už bylo horší, protože jsem se ráno probudila a teďka se chci postavit a teďko mám závratě. A od té doby to mám trvalý ty závratě a tím pádem já nejsem schopna sama chodit. Tady mi lidi z baráku kolikrát musím křičet, otevřít dveře, lezu tam po zemi a nechám si pomoc, aby mi postavili na nohy. Během tří neděl jsem ochrnula od páteře tady až po lokte. Teprve mi to uznala ta neuroložka tady v Břevnově. Dala zprávu pro paní doktorku obvodní, kde napsala, že po očkování první injekce mám ty a ty potíže.
Byla jsem očkována vakcínou Pfizer Comirnaty, ale od té doby prakticky mi pořád nebylo dobře. Začala se mi hodně točit hlava, bolely mě svaly, hlavně na nohou, stehenní svaly, celkově záda, hlava, pocení, točení hlavy. Potom se mi stalo, že jsem měla tady služebním autem v Brně a najednou se mi rozkmitál obraz v levém oku, přestala jsem na to oko vidět, ale od té doby vlastně mi bylo prakticky pořád zle. Byly mě strašně cévy, musela jsem spát ve svých podkolenkách, vlastně jsem nemohla spát skoro vůbec, že mě byly strašně moc svaly. A ten stav se natolik zhoršoval, že vlastně jsem byla slabší a slabší, už se mi špatně chodilo, nemohla jsem třeba vyjít schody, jsem se opravdu musela přitahovat za zábradlí. No a ten stav gradoval stále jako víc a víc, už jsem se opravdu nemohla zvednout z postele, dojít na WC, prostě jít se psi ven, vyjít schody, to bylo pro mě prostě nemožné. Tak jsem se rozhodla, že teda zajedu na neurologickou pohotovost, nemocnice, kde jsem opravdu téměř byla schopna dojít z auta. No a po neurologickém vyšetření a interním mi bylo sděleno, že vidí paní doktoři můj stav, ale že neví, co se mnou. A že to s vakcinací nesouvisí. Až na jednoho pana doktora vlastně z Motole, kterého jsem kontaktovala přes známého pána z Prahy, který se mnou hovořil a potvrdil mi, že takových případů má plnou ordinaci, nespecifické neurologické příznaky, slabost, pocení, točení hlavy a že vlastně doporučuje těm lidem pouze klid a odpočinek. Vzít si neschopenku a na měsíc dva vypnout.
A další doktor mi řekl, že jsem ohlouchal na pravý ucho a že se neví přesně čím to je způsobený, ani jak se to léčí, ani jestli to zmizí. A já jsem si tu souvislost dal s očkováním, který jsem před tím druhou dávku dostal pár týdny, tři. Byl jsem postupně asi u 4 lékařů, tak jsem to zmiňoval, že jsem do té doby neměl problém s ušima nebo ani se sluchem a že si myslím, že to bylo způsobeno právě tím očkováním. Tak mi to neoficiálně potvrdili s tím, že oficiálně nic takového není, nejsou na to data, nikdo to nemůže vyvrátit ani potvrdit, ale že ta souvislost tam je viditelná. V průběhu mýho léčení, spíš pokusu o léčení, jsem se setkal i s dalšíma lidmi, kteří měli úplně to samé, co já. To znamená, přestali slyšet jméno ucho a ještě ten tinnitus, případně jenom tinnitus.
Pozvali mě na druhou dávku a to už bylo trošku horší, protože ta únava byla daleko výraznější, nehledě na to, že třeba v noci jsem měl opravdu veliké bolesti levé ruky, taky cítím velice zásadní úbytek takový nějaký kondice. Já tady, ta loretánská věž, to není žádná vejška, ta má jenom 100 schodů. To, kde jaký činžák do 4. patra má těch schodů víc, ale já jsem byl zvyklý tu věž v podstatě běhat. Já jsem byla schody po dvou. Já jsem teďka po té vakcinaci přijdu pod ty schody a říkám si, tak zdá se mi to, nebo se mi to nezdá, ta věž je čím dál tím vyšší, ona se zvyšuje.
Když jsem šla na druhou dávku, tak jsem v očkovacím centru řekla, že mi nebylo dobře a že bych chtěla tu druhou dávku odmítnout. Ten doktor mi řekl, že to nejde. A očkovali mě a já jsem asi po 20 minutách skolabovala. Přestože jsem skolabovala přímo v očkovacím centru, nikdo mi nechce potvrdit, že by to bylo z toho. Asi po nějakých měsíci a půl zjistili, že tam mám lymfomy.
No a třetí očkování bylo 3. prosince roku 21, čili teď, tak asi po 14 dnech jsem začala mít střevní problémy. Strašné, průjem, strašné 2 dny. Problémy s dýcháním na levé straně, obzvlášť 2-3 kroky doma po bytě a nemohla jsem udýchat, sednout, hruza. Odpoledne o 1:30 už jsem byla na příjmu v nemocnici, všechny možné odběry i na covid, kontroly, krve a tak dále, nic nebylo, rentgen, plic, až mi stříkli kontrastní látku a přes CTčko a bylo to oboustranné, oboustranná plicní embolie, obzvláště na levou stranu. Okamžitě injekce do břicha, no a už mě nechali na špitalu.
No, po měsících od té druhé dávky se zhoršily migrény. Migrény jsem teda měla vždycky, ale nebyly tak hrozné, jak teda teď po tom očkování. Takže migrény stylu, trvá mi to 5 dnů, ta migréna zvracím, mám průjem, prostě nefunguju. A skončila jsem teda na infuzi s kortikoidy, která teda jediná zabrala. Se přidala vlastně nepravidelný menstruační cyklus. A ten byl teda opravdu 2 týdny jsem krvácela, 2 týdny ne. No tak to jsem teda šla za paní doktorku gynekoložkou a ta jediná mi teda řekla, první co byla, tak se mě zeptala, když jsem byla naočkovaná, tak jsem spozornila. A říkám, no protože jí strašně moc žen právě chodí po ruku po očkování s nepravidelným menstruačním cyklem. Takže mi prohlédla, jestli to samozřejmě může mít jinou příčinu. A když mě prohledal, udělal ultrazvuk všechno, tak říká, já na vás nic nevidím, prostě máte překrvené sliznice a to krvácení vypadá opravdu jako po očkování, že se s tím setkává velmi často.
Za 4 až 5 dní, nějak, jestli to byl víkend, jsem šla na pohotovost s tím, že vlastně nemůžu dechat, měla jsem šílený tlak na hrudi, nemohla jsem se prostě donadechnout, lapala jsem po dechu a bylo mě strašně špatně. Tam mi řekli, že by to do týdne mělo odeznít, a prostě vydržím, že je to asi reakce na vakcínu Johnson. S tím, že vlastně do toho týdne se to jakoby nezlepšilo, přidaly se neurologické potíže, které vlastně nejdřív začalo brnění, šlehání, bodání do kůže, nejdřív jenom vlastně na rukou a vlastně na nohou, na pluskách nohou mi nasadili léky, které při zvýšení dávky mi způsobovaly vlastně zažívací potíže a ty bolesti, ty bodavé bolesti do kůže, prostě ty elektrické výboje jako nemizely potom, jenom to jako bylo utlumený, že to nebylo vlastně tak bolestivý. A vlastně za 3 měsíce od těch technologických příznaků mi začaly vlastně otékat prsty. Měla jsem bodavý bolesti do kloubů, bolely mě šlachy, klouby, všechno prostě, to bylo hrozný. Měla jsem svalový záškuby, křečen.
Vystoupí paní doktorka Jaroslava Chlupová, vystudovala lékařskou fakultu UJEB, dnešní Masarykova univerzita v Brně, složila atestaci z oboru neurologie, pracuje jako ambulantní neurolog, věnuje se preventivním programům týkajícím se zdravé pohybové aktivity dětí. Její příspěvek zní nežádoucí účinky mRNA vakcín v neurologii kazuistiky. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Jaroslava Chlupová, jsem ambulantní neurolog a chtěla bych tady pohovořit o nežádoucích účincích po očkování COVID vakcínami. Viděli jste teď tady v tom dokumentu první pacientku, paní Petru Banát, která byla mou pacientkou, bohužel v květnu letošního roku zemřela. To její náhlé úmrtí, nebo to úmrtí bylo urychlením jejího těžkého stavu, protože ona ještě navíc k tomu trpěla onemocněním střeva od dětství. Takže umírala v obrovských bolestech, prostě v kolikách, bez možnosti pohybu a opravdu ten stav byl velmi tristní. Já bych chtěla říct, že se setkávám 2 roky s pacienty, protože u nás v naší ambulanci se neobjednává, takže mě ti lidé tam chodí postižně z ulice. A vidím, že je opravdu nárůst neurologických problémů od těch úplně nejjednodušších až po ty vážné, jak jsme viděli, je to ALS u pacientů, které se rozvinou jako impuls je očkování 2., 3. dávkou vakcíny. Já jsem tady připravila takový jenom krátký 2 sekce z filmu dokumentárního snímku Epoch Times. Děkuju panu Kájinkovi za to, že mě připravil. A ten dokument se jmenuje Neviditelná krize. Nevím, jestli jste ji viděli, ale všem doporučuji, abyste viděli, co se dělo v roce 2020 při schvalování vakcín a hlavně při těch studiích. Hovoří tam pacienti a lékaři. A chci, abyste si všimli hlavně toho, o čem hovoří pan doktor Paul Merrick a Pierre Cory, kteří vlastně stanovili novou nemoc a ta nemoc se jmenuje poškození vakcínami. Jsou to lékaři, kteří původně řešili nebo léčili pacienty s covidem a v současné době se věnují pacientům, kteří jsou poškozeni očkováním. Takže prosím, tyto 2 sekce.
Get a widespread uptake of vaccine, we can put an end to this pandemic and we can create a veil of immunity that will prevent the infection from coming back.
Millions of people rolled up their sleeves to do their part to end the pandemic. But for some people, it didn't go as expected.
I got to where I could not breathe. My heart was beating out of my chest.
Police officer was giving him CPR and I still wouldn't believe it.
I was paralyzed from the cheeks down. I was on life support for 6 weeks.
I have no idea what's happening. I haven't been able to find any help.
Andre,
are you all right?
Yeah, just having an episode right now. I can't hold my head up right now, so that's what this caller here is for.
I just want to do what I have to do to limit the damage and hopefully recover.
We're told severe reactions to the vaccines are rare, but that's little comfort to those who are suffering. They say they've been abandoned by everyone, except a small group of doctors brave enough to say they're facing a new disease, vaccine injury.
Having crazy progressions with my symptoms so fast. And so I, one doctor's appointment, I just had what seemed like an inflamed wrist. And the next one, I was numb up to my back. That's the first time the doctor was like, you have a problem way bigger than your wrist. Like, you need to get your brain checked out. The next day, I went paralyzed on my right leg.
So 7 days after the vaccine, I gotten so bad that they placed me on the ventilator for the first time to be able to breathe. So that was kind of the first start of it.
Over 80% of the adverse events are neurological, so which is what makes this such a devastating disease.
Dr. Paul Merrick is the second most published critical care doctor in the entire world, with over 500 peer-reviewed papers. Dr. Pierre Corey was chief of critical care at the University of Wisconsin Hospital. In March 2020, the pair co-founded Frontline COVID-19 Critical Care Alliance to work on COVID-related treatment and prevention. Their work then moved into COVID-19 vaccine injury care, since for both the long-haul COVID sufferers and the vaccine injured, their problems are caused by the same thing, toxicity of the spike protein, which is part of the virus and was produced by the body after vaccination.
We know that the spike protein induces persistent inflammation of several of the immune cells. So inflammation is immune cell activity, which bring about repair mechanisms. And sometimes inflammation is generally over-exuberant.
And then they get what's called a peripheral neuropathy, in which they develop antibodies against the nerve fibers. So they get terrible shooting pains, paresthesias, numbness in their legs, terrible pain, burning pains, and which can be enormously disabling.
It's wickedly complex. Every single organ has been affected. The biggest is the neuroinflammation, all of the different mechanisms and how it affect the brain, the heart with myocarditis, the intestines. I have a lot of GI a dysfunction with a lot of my patients. They can't tolerate foods. They have new food sensitivities. There is not an organ system that has not been affected. Tinnitus, vertigo, dizziness, loss of hearing, loss of vision. It's unending.
Jak už jste slyšeli, nebo mohli jste si přečíst v titulcích, tak v podstatě nejvíc těch vážnějších nebo těch nežádoucích účinků je způsobeno, jsou neurologické problémy. My v neurologii máme onemocnění, je řada těch onemocnění, kdy ta příčina se prostě nezjistí, ale u všech těch autoimunních onemocnění neurodegenerativních může být takovým tím prvním impulzem, kromě teda nějakého virou, tak i vakcinace, jakoukoliv vakcínou, takže COVID nemůžeme prostě z toho vyjmout. Jak už bylo řečeno, jsou to různorodé, nebo vidím různorodové potíže, které jsou napříč celým tím neurologickým spektrem. Jedná se o postižení jak periferního, tak centrálního nervového systému, ať zánětlivé, autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění. Už tam pan doktor o tom hovořil, od tinnitu, jo, já to tam všechno nebudu číst, závratě, polyneuropatie je velmi časté, senzitivní, bohužel i motorické, postižení nervosvalovaného přenosu a myasthenia gravis. My tam máme spoustu takovýchto onemocnění, které jsou velmi závažné. Nárůst cévních mozkových příhod, bohužel i krvácivé příhody. Měla jsem 3 pacientky s rozvojem roztroušené sklerózy, 1-2 měsíce po očkování, různé kognitivní poruchy, demence, parkinsonský syndrom, velký rozvoj a rychlý rozvoj parkinsonismu. A co je opravdu alarmující, tak je nárůst onemocnění motoneuronu, co jste viděli u paní doktorky, u paní Banat, amyotrofická laterální skleróza. Já jsem nachystala dvě kazuistiky, nemám tento pojem moc ráda, jsou to pacienti, dva muži, každý má jinou diagnózu. Můj pacient, který oslavil letos v létě 60 let, těšil se na to, jak se bude věnovat rodině, vnoučatům, byl to sportovec. U něho oba patřili do těch ohrožených skupin, protože u nich byl primárně revmatický problém, ale byli stabilizovaní. Tento pacient od roku 2018 byl na kortikoidech, ale ve stabilizovaném stavu. Naočkoval se druhou dávkou vakcíny v červnu 21 a rozvinula se slabost pravé dolní končetiny. Byl hospitalizován, uzavřelo se to jako vertebrogení, jakože se jedná o asi kořenový syndrom. Bohužel se naočkoval třetí dávkou vakcíny a ta byla v lednu v roce 22. A předtím už pozoroval nějakou takovou dysfunkci, nevýkonnost, únavu a když přišel v březnu za mnou na kontrolu, tak už tam byly fascikulace, slabosti dolních horních končetin a potvrdila se také amyotrofická laterální skleróza. V současné době je imobilní, pohybuje se pouze pomocí invalidního vozíku. Druhý pacient, je to trošku jiná diagnóza, člověk, který má letos 54 let, opět revmatický syndrom anamnestický, ale to bylo už v roce 2018. Za mnou přišel poprvé v roce 20 s výhřezem krční ploténky, byl operován. Ptal se mě, protože ještě v té době byl v rekonvalescenci, zase má očkovat. Řekla jsem si, že by to asi nebylo vhodné, vzhledem k tomu, že teprve se doléčoval tady ten operativní stav. Naočkoval jsem dvěmi dávkami, komirnaty v květnu a v červnu 21. V říjnu 21 se rozvinula diplopie, dvojité vidění. Bylo tam podezření na mozkovou příhodu, bohužel, nebo ta se nepotvrdila. A rozvinul se zánět okohybných svalů myozitída. Nasazeny kortikoidy, za půl roku na to rozvoj seronegativního revmatického syndromu. Stěhovavé urputné bolesti kloubů, svalů je nevýkonný, vykonával profesi IT specialisty, takže není schopen vůbec vykonávat tu svou profesi vzhledem k poruše zraku a navíc není schopen ani prostě nějaké větší fyzické zátěže, na kterou byl zvyklý. Já bych chtěla závěrem říci, že to, co se děje, je obrovský medicínský problém, že se to týká hlavně nás, lékařů. Protože my bychom, nemůžeme to říkat jenom těm lidem v těch ambulancích, ale je potřeba otevřít tady toto téma, opravdu nespoléhat na tady nějaké názory autorit. A za mě, protože je spousta pacientů, kteří se na nás tady s paní doktorkou Gandolovičovou obrací s tím, že chtějí nějakou pomoc, protože už obešli za rok až za dva roky různé specialisty a nikdo jim není schopen pomoci. Takže za mě prostě nějaká centra, kde se bude diagnostikovat a terapeuticky doporučovat lidem, co teda mají dělat. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní doktorce. A nyní vystoupí doktorka Jana Gandalovičová, která vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, má atestaci v oboru interny a kardiologie, specializuje se v kardiologii na oblast poruch rytmu a trvalé kardiostimulace. Dále se věnuje telemedicíně v kardiologii se zaměřením na dálkové monitorace EKG. Děkuji.
Dobrý den. Já bych pohovořila o nežádoucích účinkách očkování mRNA vakcínami v kardiologii a to jednak prokázanými a i těmi možnými potenciálními. Zahájila bych kazuistikou 50-letého zdravého člověka, sportovce aktivního, který se nechal naočkovat dvěmi dávkami vakcíny Pfizer a po boostru, která byla Modernou, byl nalezen třetí den poté mrtev doma. Patolog uzavírá jakoby náhlá srdeční smrt, sám hlásí jako možný nežádoucí účinek. Tady je stanovisko SÚKLu v komunikaci s rodinou Data, která jsou pro vakcínu Spikevax do současné doby známá, neukazují na zvýšené riziko vzniku srdečních onemocnění po očkování touto vakcínou. Takže nesouvisí? Opravdu ne? Tento pán, mladý, aktivní člověk, umírá úplně stejným způsobem jako řada sportovců, mladých lidí, zcela doposavať zdravých, buď to na hřišti, nebo doma ve spánku. Proč jsme tady, bych ráda zahájila tímto slajdem. Je to víceméně studie, která spustila masové očkování celosvětově, kde byla prokázána nebo deklarována účinnost 95% vakcíny Pfizer a díky tomu získala vlastně emergency use authorization, to znamená nouzové použití, schválení k nouzovému použití. Proč to tady zmiňuji? Je tak, jak ta studie měla vypadat. Byla samozřejmě kontrolní skupina a skupina, která vakcínu dostala a tyto skupiny měly vlastně paralelně vedle sebe běžet po dobu několika let až do roku 2023. Ale co se stalo? Stalo se to, že ta skupina kontrolní byla odslepena po necelých nebo po 2,5 měsících a těmto lidem byla nabízena vakcinace, kterou podstoupili. To znamená, my tady nemáme žádná data. My víceméně jako lékaři jsme úplně byli na zeleném poli, protože chyběly jakákoliv data. Ale firma Pfizer ty data měla. Za 2,5 měsíce postmarketingové farmakovigilance měly informace, že víceméně dochází k velkému hlášení úmrtí lidí přes 1223 a nebývalému hlášení nežádoucích účinků neurologických přes 25 tisíc. Tyto informace měly být vlastně před námi schovány nebo tajeny dalších 20 let, nebo nejmín 20 let, získala tato skupina vlastně odborníků v čele s právníky, který vyhráli soudní spory a tyto informace vešly tady ve známost zhruba v listopadu roku 2021. V době, kdy se začalo vakcinovat, my jako lékaři jsme měli informace, dostává se to intramuskulárně do ramene, rozpadá se to, nedělá to nic jiného. Bylo to v přímém rozporu s tím, co já jsem v ordinacích věděla u svých pacientů. Přicházeli s četnými nekardiálními problémy. Tady vidíte schéma všech možných systémů orgánových, které byly postiženy. Skutečně kromě snad autoimunitní hepatitidy jsem u svých pacientů viděla úplně všechno, co je tady napsáno. Hlavně ty neurologické. Když se vrátíme ke kardiovaskulárním komplikacím, očkování, tak zhruba můžeme z tohoto grafu vidět takzvané, nebo tak tolik opakované perimyokarditidy, ale i velmi nebezpečné intraarteriální nitrotepené trombozy, které mohou člověka zabít, cévní mozkové příhody, stresovou kardiomyopatii, infarkty myokardu. Na tomto grafu špatně korigovatelné hypertenze nebo nově vzniklé hypertenze a poruchy rytmu. Těch já jsem viděla nesmírně množství ve smyslu různých taky arytmií, ale i ve smyslu poruch vedení z ruchu, kde víceméně docházelo i opravdu ke synkopám kvůli asystolii, kdy vlastně u mladé, to byla mladá, naše sestřička měla pauzy víceméně, které vznikly velmi brzo po očkování. Já bych se tedy zaměřila trošku na ty perimyokarditidy, protože o nich je nejvíc vidět. To je strašně záludné onemocnění z toho důvodu, že v mnoha případech prochází nebo probíhá zcela inaparentně. Má první fázi nějaký tedy přímý poškození myokardu, ten myokard na to reaguje nějakou imunitní reakcí a pak nastává fáze rezoluce, buď to se ten myokard uzdraví, anebo přechází do vlastně chronické fáze, ale bohužel myocity jsou buňky, které neregenerují. Tudíž pokud dojde k nekroze myocitu, tak je nahrazován jizvou. Tudíž v mnoha případech může dojít k tomu, že vlastně přechází do chronické formy, dochází k fibrotizaci myokardu, k zánětlivé kardiomyopatii i až k vývoji samozřejmě dilatační kardiomyopatie, což je závažné onemocnění. Takhle vypadá jedním z projevů myokarditidů arytmie. Tam na horním obrázku vidíme akutní myokarditidu s typem tachyarytmií, komorových arytmií, životu nebezpečných. Dole je obrázek u chronické myokarditidy, která se zahojila tou jizvou a je ohrožena arytmiemi úplně stejně tak. Jelikož se ve VARSu sledovacím systému americkým objevil nárůst myokarditid, tak zasedala advisory committee, bylo to červen v roce 2001, CDC a musela reagovat na to, co prostě ty pasivní vlastně sledovatní systémy nežádoucích účinků nahlásily. Vlevo jsou sloupce, které byly očekávané, to znamená máme druhou dávku a sedmidenní výskyt a ty červené čísla vidíte, že to jsou prostě hlášený nečekané nárůst myokarditid právě vlastně v nízkých věkových skupinách a to tedy mnohonásobně. Takže na základě tohoto vývoje CDC konstatovalo, že vakcínou navozená myokarditida je reálná, ale ve všeobecně, že je vzácná a mírná. Tudíž se dostala vlastně myokarditida, perikarditida do souhrnu údajů o přípravku do SPC, čímž my se lékaři řídíme, ale tady vidíme, že ta charakteristika už nebyla jenom tak, že je mírná, už to bylo tak, že je víceméně úplně shodná jakoby s jiným typem myokarditidy. A začaly se objevovat práce, které popisovaly, že ten nález změn v myokardu přetrvává po mnoha měsících. Byly nálezy mladých jedinců, kteří umřeli velmi brzo po aplikaci druhé dávky, které svědčily pro stresové poškození toho myokardu, nejenom imunitní, ale stresové, které vypadá jinak. Byla prokázaná biopsií, víceméně průkaz těsně po očkování probíhající myokarditidy. Nedávno se objevila práce, která popisovala, jak vypadají lidé, kteří prodělali postvakcinační myokarditidu po roce. Nejméně polovina z nich, až 60%, mají nálezy na magnetické rezonanci, která je považovaná jakoby stěžejní vyšetření u myokarditidy, a to i u těch, kteří měli asymptomatický průběh. Byl prokázán přímo vakcína myokardu. Další studie, která přišla nedávno, ukázala na možný přímý kardiotoxický efekt, to znamená mimo imunitní reakci, a to na vlastně působení na elektrické buňce nebo na, přímo na molekulární úrovni, kdy tam může být interakce s jontovými kanály a vlastně může tato postižení různých jontových kanálů vést k získaným kanálopatím a možným vlastně vzniku maligních arytmií a náhlé smrti. Vedle toho bych ráda upozornila, že Evropská kardiologická společnost v prosinci roku 2021 konstatovala, že myokarditida se zdá být, že není běžnou komplikací infekcí SARS-CoV-2. Tady podíváme se na data, která nabízí VERS, to znamená americký sledovací systém nežádoucích účinků. K dní 27. říjnu vlastně nahlášeno 1 605 764 hlášení, z čehož je přes 36 tisíc podezření na úmrtí. V těch grafech bych ráda upozornila na takzvanou tamhle kolonku permanently disabled. To jsou lidi, kteří jsou tedy doživotně poškození. A když je rozklíčujeme, vidíme, že to jsou hlavně lidé v mladších věkových kategoriích. Ten graf ukazoval hlavně nárůst té mortality, to znamená podezření na úmrtí po vakcíně. Tady to je stejný systém, jenom zaměřený na myokarditidy. Vidíme šipkou obrovský nárůst v čase, který je bezprecedentní. Nahoře ten graf rozděluje vznik myokarditidy po první, druhé, třetí, čtvrté dávce. Vidíme, že nejvíc je to po té druhé dávce. A ten graf vlevo dole ukazuje srovnání, často nám je říkáno, ale teď ona ta flu vakcína nebo vlastně vakcína proti chřipce také dokáže způsobit myokarditidu. Tady vidíme ty rozdíly. Červené jsou RNA vakcíny, modrá je flu shot. A nedá se argumentovat jenom tím, že se vypíchává nebo že prostě se aplikuje mnohem více RNA vakcín než vakcín proti chřipce, protože v Americe je víceméně v řadě zemích povinné očkování proti chřipce, a to včetně dětí. Takže se vracím k tomu obrázku, které jsme viděli, protože v čase se nám objevuje nová diagnóza, která se nazvala SADS, sudden adult death syndrome, syndrom náhlého úmrtí dospělého. Dokonce v Austrálii doporučovali všem lidem mladším 40 let preventivní kardiologické vyšetření, že se bude dělat registr a budou se zkoumat tento jev. Já musím říct, že tento fenomén není nový. To není nic nového. Jestli něco nové je, tak je nárůst nevysvětlitelných úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Už v 70. letech v kardiologii je postulován takzvaný syndrom náhlé srdeční smrti. Vědecká literatura zabývající se tímto syndromem je velmi rozsáhlá. Příčinou náhlého úmrtí je nejčastěji životu nebezpečné komorové arytmie v důsledku dříve nediagnostikovaných onemocnění. U starších sportovců to může být akutní koronární příhoda. Komorové arytmie jsou známou komplikací myokarditid a právě zvýšený výskyt myokarditid je spojován s aplikací mRNA vakcín. Dostáváme se tedy zpětně k ním. Tady je takový přehledný slide, který vlastně upozorňuje na to, co se děje. Vakcína je inikovaná do ramene a teď už víme, že se prostě šíří po celém těle. Není to tak, že se zůstává, že tam rozpadá. Jaké jsou rizikové faktory vzniku myokarditid? Víme, že to je mladší věk. Víme, že tam může být genetická predispozice. Jedna studie z Tajska na mrtvých vlastně diagnostikovala zvýšený vlastně mutaci v SNCA, což je vlastně jeden z iontových kanálů známý, který může vlastně způsobovat náhlou smrt. Víme o tom, že jsou určité šarže, které sebou nesou větší výskyt závažných nežádoucích účinků. Symptomy myokarditidy jsou u těch, kteří mají nějaké potíže, tak se projeví palpitacemi, dušností, bolestí na hrudi, přicházejí se změnami EKG, mají nález v krvi. Ale co je důležité, je tady to, že skoro 50 nebo 60% opravdu těch lidí nemají žádné symptomy. Takže se dá říct, že ty, kteří nějaké symptomy mají, dostanou se do nemocnice, jsou vyšetření, jsou diagnostikováni, dělá se magnetická rezonance. Pokud se prokáže nebo je podezření, tak jsou okamžitě léčeni a okamžitě jim zakázán jakýkoliv sport. Skutečně prostě doposavat je to tak, že půl roku je zakázaný cokoliv. Ale ty, co víceméně jsou asymptomatičtí, tak ty jdou dál, sportují, aniž by věděli, že třeba nějaký patologický proces toho myokardu probíhá a my už víme, že jedním z projevů myokarditidy může být životně nebezpečné arytmie, které vedou ke kolapsu a náhlé srdeční smrti. V Circulation se byl nedávno publikován, že tam nevidí souvislost mezi zástavami srdečními out of hospital a vakcinací, ale přicházejí zprávy zase jiné, kteří popisují, že je tam zvětšený výskyt kardiovaskulárních příhod právě u mladých lidí do 40 let, a to až o 25%. Základní otázka byla u těch asymptomatických jedinců nebo u možnosti, že víme, že myokarditida probíhá asymptomaticky. Co ten myokard bude dělat, když vlastně bude vystaven opakované vakcinaci? Tuhle otázku si položil a prezentoval na kongresu v roce 2022 profesor Miller z Bazileje. Byla to, jak sám nazval, industry independent studie a vlastně nabíral celý personál univerzity v Bazileji a zjistil, že víceméně téměř ve 3% je vlastně dochází k té asymptomatickému myokardiálnímu postižení. A tady jenom bylo, že FDA vlastně toto mohla tušit a nařídila firmě Pfizer, aby dodala studii na vlastně mladých mužích s otázkou možného subklinického postižení myokardu po boostru. Tato studie měla být předvedena v prosinci 22 a doposavat není. Takže nemáme odpověď na ty otázky. Děkuji mnohokrát.
Děkuji a než předám slovo dalšímu řečníkovi, chtěla bych vás požádat, abyste se postupně chodili občerstvovat, protože dáme sice takovou kratší pauzičku, ale byli jsme upozorněni ze sněmovny, že ta kapacita toho předsálí není tak veliká, aby unesla najednou přes 200 lidí. Takže v průběhu nějakého času si tam klidně choďte na občerstvení.
Nyní... Máme video ještě.
Jo, a paní Valová. No, tak bude. Bude nyní vystupovat paní doktorka Vladana Vališová, LLM. Ještě k vystoupení paní doktorky Jany Gandalovičové je připojeno dvouminutové video a po ní potom vystoupí paní doktorka Vališová.
Krásný den, jsem Jana Vnučková a chtěla bych vám říct o mém bratrovi. Můj bratr Petr Pousek učil na plzeňském gymnáziu jasnou výchovu o zeměpis. Byl to velmi oblíbený učitel a zdravý člověk, zdravý chlap prostě. Jeho pomátem, sportu se hodně věnoval. 21. prosince 2021 šel na třetí dávku vakcíny Moderna. A 24. prosince už byl mrtvý. Dopoledne na ten štědrý den kolem 10. jsem s ním ještě měl hovor. Povídali jsme si, těšil se na štědrý den, prostě na ten večer a měl se projet na kole. A když potom přijel, tak zřejmě se něco stalo a přítelkyně ho tam našla mrtvýho. Takže ve 12 hodin v poledne už byl bratr mrtvý. Pro mě prostě to je něco nepředstavitelného. Já bych se smířila s tím, kdyby měli rakovinu, ale toto já beru jako naprosto zbytečnou smrt. Postihlo to celou naši rodinu, protože s tímhle se nedá smířit. Nedá nikdy. A vlastně on, když on prostě nebyl, aby si dal vakcínu, že může do hospody, aby mohl někam do kina, vůbec ne. On si to dal tak, aby mohl, protože učil tělocvik, třeba tak z žáka nahory. A myslím si, že možná i tak trochu věřil, že by mohl ochránit naši maminku. Doufám, že to těm, kteří ty vakcíny vynucovali a vůbec doporučovali, takže to jednou neprojde. Všem krásný den, jsem Jana Dunčová.
Tedy nyní bude nasledovat vystoupení paní doktorky Vladany Vališové, LLM. Je to advokátka s 30-letou praxí, vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je absolventkou postgraduálního studia v oboru zdravotní právo a bioetika. Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, v roce 2020 přislíbil ministr zdravotnictví garanci za očkování proti COVID-19. Tato garance se co do odškodnění újmy po očkování promítla do jednoho jediného ustanovení, a to do paragrafu 2 zákona číslo 569/2020 sbírky, o kterém tady z důvodu časových budu mluvit jenom o zákonu, jako o zákonu číslo 569. Toto ustanovení je naformulováno takovým způsobem, že vzbuzuje pochyby o tom, zda stát skutečně zamýšlel někoho odškodnit. Co do posouzení újmy a rozsahu náhrady odkazuje na zákon číslo 116/2020 sbírky o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, kterému zde taky z časových důvodů budu říkat jenom zákon číslo 116. Podle zákona rozhoduje o odškodnění ministerstvo zdravotnictví. Tomu jsou směřovány žádosti poškozených. Požadavky na sepis žádosti jsou velmi náročné a málo který poškozený zvládne sám sepis žádosti. Když potom komunikuje s ministerstvem, komunikace je taky náročná, velmi často nerozumí tomu, co od něj ministerstvo požaduje. A když poškozený kontaktuje ministerstvo, aby se poradil, ministerský úředník mu sdělí, že mu žádné rady dávat nebude, protože je protistrana. Ministerstvo ale není protistrana. Ministerstvo má o žádostech objektivně rozhodovat, má je objektivně posoudit a pak o nich rozhodnout. Prvním problémem je, že poškozený má prokazovat zvlášť závažné ublížení na zdraví. Je třeba vědět, že pojem zvlášť závažné ublížení na zdraví se ve vztahu k poškozeným objevil poprvé v zákoně číslo 116 a nemá žádnou legální definici. Ministerstvo ho tedy vykládá podle judikátu rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se ovšem vztahuje k paragrafu 2959 občanského zákona, který neřeší poškození poškozených, ale řeší odškodnění takzvaných sekundárních obětí, to znamená osob blízkých poškozenému, které újmu poškozeného taky pociťují jako vlastní újmu, pociťují duševní útrapy. Pojďme si teď poslechnout jednu z poškozených, paní Radku. Jestli můžu poprosit. Já potřebuju to video.
První dávku jsem dostala 6. března 2021 od firmy Pfizer. První dva dny jsem měla zimnici, zvýšenou teplotu, bolesti kloubů. Třetí den, již v dopoledních hodinách, jsem začala pocitovat bolesti na hrudi a zad. V odpoledních hodinách se to zhoršilo natolik, že jsem byla nucena vzít si brufen. Přidala se pak bolest hlavy. Ta bolest na hrudi byla tak silná, hlavně při nádechu. Nemohla jsem se nadechnout. Byla jsem nucena volat 155. Nicméně i tam už mi zdravotní personál sdělil, že nejsem rozhodně první, kdo takovéto obtíže po očkování má. Druhou dávku jsem dostala 27. března 2021. V té době už jsem od první dávky byla v pracovní neschopnosti. Mé obtíže přetrvávaly, ale lékaři mě ujišťovali, že se nejedná o reakci na první dávku očkování. Záda a bolesti na hrudi přisuzovaly mému vadnému držení těla a doporučili mi vyšetření na neurologii, na které jsem čekala. Nicméně, ještě než jsem se dostala na tu neurologii, jsem měla zvýšené teploty, což lékaři vůbec neřešili. Když už obtíže byly nesnesitelné, rozhodla jsem se jet na urgentní příjem do nemocnice. Po vyšetření zjistili, že mám velmi vysoké CRP a zjistili mi perikardiální výpotek. Hospitalizovali mě na kardiologickém oddělení. Pár hodin po hospitalizaci jsem skolabovala a po probuzení mi zjistili, že mám srdeční tamponádu a že mě urychleně převážejí na koronární jednotku, kde mě budou punktovat. To bylo kolem půlnoci. Poté mi nasadili kortikoidy a v diagnoze jsem měla napsanou poliserozitidu idiopatickou reaktivní po COVID očkování. Do dneška kortikoidy stále beru. Jelikož lékaři potvrzovali, že by se mohla jednat reakce na očkování, ptala jsem se, jestli teda někdo hlásil moji reakci na SÚKL. Nehlásil a vlastně lékaři v nemocnici tvrdili, že by to měl udělat praktický lékař a praktický lékař tvrdil, že by to měl udělat v nemocnici. Ano, několik lékařů přiznalo, že skutečně si myslí, že se jedná o reakci na očkování. Moje zdravotní dokumentace je velmi obsáhlá. V některé zprávě je psaný, že se jedná polyserozitida, třeba reakce na očkování. Můj zdravotní stav je nadále nepříznivý. Vždy při vysazení kortikoidů dojde k systémové zánětlivé reakci, kdy mi stoupá teplota a mám silné bolesti kloubů na hrudi. Takže vlastně jsou lékaři nuceni opět navýšit kortikoidy. jsem vyřazená ze sportovního života, který jsem dřív běžně absolvovala. Dnes i po lehčím sportovním výkonu jsem dojde vlastně ke zhoršení mýho zdravotního stavu v následujících dnech. Dnes jsem psychicky nestabilní, lehce unavitelná, prodělala se mi fibrilaci síní. Vlastně má pracovní neschopnost byla třikrát prodloužena. Zkoušela jsem zažádat i o invalidní důchod a to mi byl zamítnut. Také jsem zkoušela zažádat stát o odškodnění po očkování. To mi bylo také zamítnuto, že i přesto, že jsem měla srdeční tamponádu, mi bylo sděleno, že se nejedná o zvlášť závažné ublížení na zdraví. V současné době beru stále kortikoidy, mám přidané i imunosupresiva, beru léky na srdce, na tlak, na žaludek. První dávku jsem dostala 6. března 2021 od firmy Pfizer. První dva dny jsem měla zvýhnici, zvýšenou teplotu, bolesti kloubu. Třetí den, již dopolední...
Jak jsme slyšeli, přestože u paní Radky došlo k srdeční tamponádě, ministerstvo její žádosti nevyhovělo, protože podle názoru ministerstva u ní nedošlo ke zlé závažné újmě na zdraví. Pro nezdravotníky se dovolím podotknout, že tamponáda srdeční je akutní život ohrožující stav, kdy dojde ke zmnožení tekutiny v vaku o srdečníku a srdce se pak nemůže hýbat. Takže ani takto závažný stav ministerstvo zdravotnictví nepovažuje za zvlášť závažné ublížení na zdraví. Dalším problémem je, že se požaduje, aby poškozený prokázal příčinnou souvislost mezi očkováním a způsobenou újmou. Tento požadavek nevyplývá přímo ze zákona a je vyvozován z právní praxe. Nemůžete ovšem příčinnou souvislost 100% prokázat, to je naprosto nereálné. Vy nemůžete vrátit zpátky čas, nemůžete odočkovat očkovaného a nemůžete sledovat, jestli se u něj nerozvine nepříznivý zdravotní stav i bez očkování. Požadavku na příčinnou souvislost měla ulevit domněnka příčinné souvislosti, která je inkorporovaná do zákona číslo 116. To funguje tak, že pokud poškozený splní požadavky dané v prováděcí vyhlášce, nemusí potom příčinnou souvislost prokazovat. Prováděcí vyhláška se ovšem bohužel týká jen povinného očkování a jestli si vzpomínáte, tak COVID očkování bylo formálně povinné jenom v období od 11. prosince 2021 do 31. ledna 2022. Další problém poškozeného nastává, když má určit výši požadované náhrady újmy. Většina poškozených tedy především netuší, jaký je rozdíl mezi bolestným a stížením společenského uplatnění a pak teda vůbec neví, jak má výši újmy určit. Odborník by snad mohl vycházet z takzvané metodiky na nejvyššího soudu k paragrafu 2958 občanského zákoníka. Práci s metodikou však laik nezvládá. Pokud se poškozený dozví, že taková možnost existuje, může se obrátit na znalce z oboru určování výše újmy. A potom teda, když má štěstí, tak mu znalec pracuje znalecký posudek, za který poškozený zaplatí minimálně 20 000 korun. V situaci, kdy bývá řadu měsíců v pracovní neschopnosti a sotva vyjde. Naprosto neřešitelný problém ovšem je, že znalci zjednodušeně řečeno nejsou. Závažným nedostatkem odškodňovacích zákonů, jak zákona číslo 116, tak zákona číslo 569 je, že nepřiznávají nároky podle zákona číslo 116 z roku 2020. To znamená, že když někdo z poškozených absolvuje nějakou kůru, která slouží prospěchu jeho zdraví a potom náklad uplatní u ministerstva, ministerstvo mu ten nárok nepřizná. Závažným nedostatkem odškodňovacích zákonů je, že stát neodškodňuje duševní útrapy poškozeného. Ani jeden z těchto zákonů tak nerespektuje princip plné náhrady újmy, které akcentuje ústavní zákon. Podle zákona číslo 569 se ale neodškodňují ani sekundární oběti. To znamená, neposkytuje se jim náhrada jejich duševních útrap.
A to naopak od zákona číslo 116 a naopak od občanského zákoníka. Nedá se přitom říct, že ustanovení o odškodnění sekundárních obětí bychom v zákoně číslo 569 nepotřebovali třeba proto, že po covid vakcínách nikdo nezemřel. To totiž nemůžeme s jistotou tvrdit. Podle informace získané od novinářů z programu Mainstream bylo k 31. července letošního roku v souvislosti s očkováním proti covidu hlášeno 192 podezření na úmrtí. Dalším nedostatkem odškodňovací soustavy je kvalifikace osob, které rozhodují o žádosti. Podle zákona číslo 116 ministerstvo může pro posouzení složitých případů ustavit nezávislou komisi. Ta však dosud podle mých informací nikdy nebyla ustavena. V praxi tedy o žádostech rozhodují právníci. A ne, že bych se chtěla dotknout kolegů z ministerstva zdravotnictví, ale chápete, jak může právník sám kvalifikovaně posoudit případ, ve kterém existuje třeba 60 lékařských zpráv. Mimochodem momentálně ministerstvo hledá právníka, který by se ujal této agendy a do inzerátu napsalo, že pozice je vhodná pro absolventy. Takže tolik jako ke kvalifikaci těch osob, které o tom rozhodují. Kromě otázek, které jsou současnou právní úpravou upraveny nevhodně, máme ještě řadu otázek, které právní úprava neřeší a možná, že by je řešit měla, jako třeba otázky nákladů spojených s uplatněním nároku. To je to bolestné a teda znalecký posudek na bolestné a stížení společenského uplatnění nebo náklady právního zastoupení. Jelikož dlouhodobě sleduji, jak ministerstvo poškozené neodškodňuje, napadlo mě se zabývat tím, jak je to možné, když u nás bylo vyočkováno tolik očkovacích dávek. Myslím si, že momentálně je jich kolem 19 milionů. Takže jsem provedla teda jednoduchou úvahu, kterou vidíte na obrazovce. A došla jsem k závěru, že závažně poškozených osob po covid očkování bychom měli mít minimálně 136. To si myslím, že odpovídá informaci z ministerstva zdravotnictví. Podle níž v září evidovalo 117 žádostí o odškodnění. Odškodněn nebyl nikdo. Jestliže není žádosti poškozeného vyhověno, může se obrátit na soud. Ale představuje to pro něj náklady soudního řízení a právního zastoupení. To vše teda v době, kdy nemá peněžní prostředky, protože je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a navíc teda bývá v takovém zdravotním stavu, že soudní spor nemusí fyzicky zvládnout. Myslím, že skutečnost, že dosud nebyl někdo odškodněn, lze vykládat tak, že systém odškodnění v České republice není správně nastaven. V této souvislosti se dovoluji upozornit na to, že podle úmluvy o lidských právech a biomedicíně má osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, nárok na spravedlivou náhradu škody. Podle mého názoru tedy odškodňovací systém nerespektuje tuto mezinárodní úmluvu. Na tomto místě bych chtěla požádat nejenom poslance, ale všechny politiky, aby věnovali pozornost potřebám lidí, kteří mají v důsledku očkování poškozené zdraví. Očkovali se v dobré víře, že očkování je potřebné a bezpečné. Je nutné najít cestu, jak poškozeným co nejrychleji pomoct. O to totiž jde. Odškodnění bychom neměli chápat jako nějaké držhubné, ale jedná se o skutečnou pomoc, kterou poškození potřebují. Dále je třeba učinit urychlené kroky ke změně právních předpisů, které regulují tuto oblast. Některé návrhy vidíte na obrazovce. Uvědomme si, že tím, že přibývá případů poškozených, kterým stát nepomáhá, narůstá nedůvěra v očkování, narůstá nedůvěra ve zdravotní systém a narůstá nedůvěra i ve stát. Děkuji za pozornost.
Moc děkuji paní doktorce Vališové za její zajímavé vystoupení. A nyní v bodu výpovědi postižených po vakcinaci vystoupí pan Juraj Orsák. Vystudoval VUT Brno, biomedicínským inženýrem a je zde ovšem v roli poškozeného, ovšem kvalifikovaného poškozeného, protože bohužel asi ví, co to mohlo způsobit a proč. Děkuji.
Dobrý deň prajem. Ďakujem za možnosť prezentovať môj príbeh na pôde tejto inštitúcie. Považujem to za veľmi dôležitú vec, pretože si myslím, že ľudia majú právo vedieť, čo sa ľuďom, ako sme my, obete očkovania, deje. Pred očkovaním som bol zdravý človek. Bol som medzinárodný projektový manažer dodávajúci projekty po celom svete. Fluently hovorím po anglicky, aj rusky, slovensky, aj česky. S dovolením teraz budem slovenčne, lebo mi je trošku horšie. A tento môj život bol vlastne plný cestovania po svete. Športoval som, behával som. Každý deň som behával ráno 5 až 10 kilometrov. Priemerný čas 4 minúty 25 sekúnd na kilometer. Avšak cesty vyžadovali očkovanie, lebo ísť pracovať do zahraničia na rôzne jednania, hlavne medzi povedzme zákazníkom, ktorí potrebujú osobný kontakt, bez očkovania bolo veľmi ťažké. Očkovanie som považoval vždy za povinné, pretože ma limitovalo vo veciach, ktoré boli nevyhnutné preto, aby som zarábala živil svoju rodinu. Po očkovaní, bohužiaľ, hneď po prvej vakcíne som skolaboval. Stratil som vedomie, nevedel som dýchať. Museli ma oživovať a vôbec mi neboli ochotní vystaviť nejaký doklad. Poslali ma proste preč. Na druhé očkovanie som išiel znova, pretože ja som vtedy veril lekárom, nakoľko som vlastne vyštudoval biomedicínu a pracoval som vyše roka a pol na oddelení radioterapie a onkológie v nemocnici a bol som zodpovedný inžinier za výpočty žarovacích dávok pre pacientov, ktorí mali rakovinu. Tak som mal k tomu blízko a lekárom som veril. Každý lekár mi odporúčal očkovanie, nakoľko moja diagnóza bola závažná. Mal som veľmi vážne spánkové apnoe 3. stupňa. To znamená, musím spávať s dýchacím prístrojom. Bez neho môžem zomrieť v priebehu jednej, dvoch noci. Avšak očkovanie spôsobilo to, že moja schopnosť znášať toto spánkové apnoe sa zhoršila. Po očkovaní sa stalo pár vecí. Ja ako športovec, profesionálny tréner bývalý, karate, som vlastne si viedol celý život evidenciu svojho stavu. Ranný bazálny tep, všetky hodnoty, ktoré existujú, saturácia krve, tlak, hmotnosť, čokoľvek. To znamená, mám podrobnú analýzu celého svojho života a potom mi zrazu môj bazálny tep zo 42 úderov srdca za minútu skočil na 95. Môj tep počas bežnej chôdze dôchodcu, za šuchoce po schodoch, zrazu bol 190. Pri snahe urobiť rýchlejšiu chôdzu 250. Odpadával som, to znamená, strácal som vedomie 250 krát denne. Potom našťastie som dostal problémy neurologické. Slovo našťastie znamená naozaj našťastie, nakoľko ja som mal v tom čase silný zápal srdca. A ako ste počuli chvíľku odborníkov, lebo ja odborník nie som, ale oni vedia, čo hovoria, tak vtedy bol dôležitý, že žiť nešportovať, nenamáhať sa. A ja som vďaka Bohu nevedel chodiť. Tak som bol nevedel chodiť. A tým pádom srdce bolo v pohode. Naviac môj prvý kardiolog mi klamal, nakoľko bol brutálny fanatik do očkovania a až druhý kardiolog mi povedal, že mám zápal srdca a treba ho liečiť. Bohužiaľ, keď mi dali lieky na liečbu srdca, to sa zastavilo. Získal som absolútnu intoleranciu na akýchkoľvek liek, ktorý podporoval fungovanie srdca. Dostal som okamžite aj oficiálny papier kontraindikácie, čo znamená, že naozaj mal som spôsobené problémy po očkovaní. Ale bohužiaľ, ak to bolo. Najhoršie potom bolo to, že tie problémy neurologické, keďže ja som vlastne mal spánkové apnoe po havárii, keď som mal problémy s mozgom a vlastne ja počas spánku, keď nemám ten prístroj na dýchanie, ktorý vám váňa vzduch do plúc, vám vypína proste dýchanie. Problém je ten, že keď som nemal očkovanie a treba som sa zobudil ráno bez toho prístroja, tak srdiečko kompenzovalo to, čo chýbalo pri nedýchaní, lebo tie epizódy nedýchania boli aj dvojminútové a bolo ich aj treba z 50 za jednu noc. A teraz zrazu, ale po očkovaní vám poviem niečo, čo vás dorazí, ale to je pokúžiť, ale pravda na to každý kašle. Keď mi náhodou spadne dýchacia maska, Já se zhudím ráno s tepom 25, tlak 90 na 50 a saturácia 82, 83. Som skoro mŕtvý, ale našťastie mám špeciálne cvičenie dýchové, rozdýcham to, rozcvičím to, studená sprcha, otužujem, lebo otužovanie mi zachraňuje život. Keď mám proste problémy, ktoré neviem nejakým liekom od bolesti niečo zvládnuť, tak sa ponorím do ľadovej vody na 10-15 minút a potom sa všetko stabilizuje. Mám poruchy toto, čo to je? Rozprávania, reči a je mi mrzí ma, že mám to takto, toto, ale podľa mňa aj tak je potrebné o tom hovoriť a nech vyzerám, ako vyzerám, je mi to jedno, lebo ten stav je zlý. Podľa mňa ho majú, nie že podľa mňa, poznám z kvantum ľudí, vďaka tomu, že som chorý a sme prvé video urobili s fondom na načním Svedomia národa, sa mnoho ľudí na mňa obracia, ako s tým bojujem, čo robím. A otvorene mám poviem jednu vec. Dvakrát som prežil smrť po prvom očkovaní a potom vďaka tomu, že mám tie problémy neurologické. Ale viete, ľudia mi hovoria, buď rád, si buď šťastný. Ale keď máte 6 hodín krčov, ktoré sa podobajú jednak jednej epilepsie, ale epilepsiu nemáte, vy neviete dýchať, ležíte na zemi, neviete sa pohnúť. Ja silou vôle neviem ani prstom pohnúť, ani dýchať. Ja niekedy prosím Boha, nech zomrem. Ale nevzdám to. To znamená, u mňa bolo jasné, že to bolo po očkovaní už aj z toho prvého očkovania, z toho kolapsu a plus aj kvôli tomu, že vlastne mal som to, no, takže proste len toľko, aby ste vedeli, že nie je to úplne jedno, koho očkujete. Myslím teraz odkaz lekárom a tí, čo očkovali, by si zaslúžili naozaj tresty, lebo každému som doniesol kartu, všetky informácie vysvetlil, povedal a napriek tomu ma surovo pichli. A to nie je správne. Ja som im veril, študoval som tiež takéto veci, ale toto nie. No toľko. Ďakujem za pozornosť.
Děkuji panu Orságovi za neuvěřitelnou odvahu, se kterou, i když se potýká s tak velkými potížemi, jsem přijel a vystoupil na tomto semináři. A případně, aby nedošlo k dalším problémům, požádám dalšího vystupujícího, aby o vystoupení z místa. Jo, děkuji. Jenom si to tam zapněte, jo? Bude to paní Hábichová, také poškozená očkováním. Děkuji.
Dobrý den. Všechny vás zdravím. Omlouvám se, je to tady všechno emotivní. Chci vám říct toto. Na začátku roku 2021 jsme my staří lidé neměli skoro žádné informace, protože naše generace netráví hodiny na internetu, takže jenom z televize, ale protože já u televize moc času jsem nikdy netrávila, mně bylo přednější být s rodinou, sportovat, výlety a podobně, takže jsem se dozvěděla o jakési zákeřné nemoci, které budou podléhat více staří a starší lidé a že je důležité očkování. No, v mládí jsme si prošli všichni nějakým očkováním a tak mi to nepřišlo divné. Prostě já jsem uvěřila. No, byly informace, moje rodina taky pomalu žádné neměla. Takže, jak se říká, vypadl mi můj zdravý selský rozum. Volala jsem obvodnímu lékaři, jaký má na to názor. Očkování mi bylo doporučeno. A protože jsem chvíli před tímto měla za sebou preventivní prohlídku, která dopadla velice dobře vzhledem k věku, tak jsem se rozhodla, že ano, jestliže nás vláda chce chránit, lékaři to doporučují. Takže v květnu roku 2021 jsem se nechala naočkovat. To, co následovalo, potom byl pro mě opravdu horor, protože ze zdravého člověka během pár dní ze mě byl opravdu nemocný člověk. Ono, když vám to tady vyprávíme, nebo jste viděli některé ty videa, tak ono to tak asi možná moc nepůsobí, ale když si tím vším projdete, když nedojdete na záchod, když se nemůžete sám o sebe postarat a musí se postarat další člověk, tak je to opravdu náročné. Když se nemůžete učesat, převlíknout, když se vám musí podat i ta sklenice vody, je to opravdu těžké. Takže tohle to všechno, co jste tady slyšeli, já jsem si tím taky prošla. Navíc potom se objevil gynekologický problém, takže operace, naštěstí zapouzdřená rakovina, ale bylo předoperační vyšetření před tímto zákrokem a bylo mi řečeno, že mám něco z krví a ještě z kostma. Další vyšetření ukázalo, že mám vážnou nemoc, navíc mutovanou, kterou má velice málo lidí na světě. Takže chemoterapie, léky. Tu chemoterapii, která byla pro mě vybraná, tak ta mi nakonec udělala obrovský zdravotní problémy a musela být ukončena. V současné době jsem bez léčby, protože pan doktor musel požádat zdravotní pojišťovnu, jestli to, co on navrhuje jako léčbu pro mě, jestli bude hrazeno, protože zatím to nikomu pojišťovna v téhle zemi neprošlo, aby tenhle lék byl hrazen. Máme my lidé, kteří jsme opravdu udělali tu chybu a nechali se naočkovat, za sebou těžké období, těžké věci. Já mám aspoň takovou trochu radost z toho, že když moje rodina viděla, co to dělá se mnou, čím si procházím, tak se nikdo nenechal naočkovat. No, dneska mi nikdo nevymluví, že, promiňte mi ten výraz, že tímhle svinstvem, který jsem si nechala píchnout z obyčejného lidského strachu a z víry ve vládu a její dneska takzvaných odborníků v uvazovkách, že jsem jim věřila. Promiňte. Bojuji a věřím, že vyhraji. Ale také bych chtěla, aby tohle zlo bylo potrestáno. Děkuji vám.
Děkuji za vaše vystoupení, tohle je opravdu strašně smutné a hlavně nevím, co na to říct, pan poslanec to vyjádří asi lépe. A na úvod diskuze by bylo zajímavé, kdyby zazněly názory v podstatě odborníků, kteří zastávali nebo třeba ještě zastávají opačný názor, že přislíbil účast na tomto semináři pan imunolog profesor Václav Hořejší, ale nevím, jestli je zde přítomen. Můžu ano, se zeptat, jestli je přítomen. Ano.
Jsem zde přítomen.
Vynikající. Takže bych vás požádala o první stručnou reakci a případně potom také zde přítomného pana doktora Zdeňka Hostomského, CSC. A dál bychom dali prostor pro další dotazy z publika. Takže děkuji za vystoupení, nebo krátkou reakci pana profesora Václava Hořejšího. Děkuji.
Dobrý den, děkuji za to pozvání, za umožnění toho, abych jim mohl něco říct. Mám na to jenom 5 minut, takže opravdu jenom velice stručně. Za prvé, pan Okamura hned v tom počátečním svém vystoupení říkal, že vláda to špatně zvládla. To je pravda, s tím souhlasím, ale z úplně jiných důvodů, než jak to říkal on. Měli bychom si uvědomit, že po dlouhou dobu jsme byli, naše země byla na úplně prvních místech v tom, jak kolik lidí u nás na to umíralo, a bylo to kvůli tomu, jak špatně byla prováděna ta protiepidemická opatření, jak málo lidí se nechávalo očkovat. Nakonec jsme skončili teda na 9. místě ve světě, což je pořád hrozné, ale u nás zemřelo podle mého názoru zbytečně moc lidí, přes 40 tisíc lidí, zatímco v těch zemích, které to zvládly lépe, tak těch obětí bylo na počet obyvatel nejméně 3x až 4x méně. Slyšeli jsme tady ta emocionální vystoupení lidí, kteří se domnívají, nebo možná oprávně domnívají, že byli těžce poškozeni tím očkováním. To je strašně smutné, určitě k takovým případům docházelo a já bych chtěl zdůraznit, že nikdo nikdy nepopíral, že ty a dokonce i závažná nežádoucí účinky po očkování existují. To nikdo nikdy nepopíral. Důležité je, že podle všech vědeckých poznatků je to tak, že těch závažných komplikací onemocnění a dokonce úmrtí je řádově víc než těch poškození, která vznikla v důsledku očkování. Takže další, můžu prosím vás dál pokračovat, nebo nechcete, abych už dál povídal? Dobře.
Prosím o klid, ať může dokončit své vystoupení. Děkuji.
Prosím vás, budu moc mluvit, nebo mě budete přerušovat? Chtěl bych teda dál říci, že proti by... Chtěl...
Ne, prosím opravdu o respekt. Budete mít možnost vystoupit v diskuzi také, ale prosím, teď nechte mluvit ještě pana profesora Hořejšího. Děkuji.
Chtěl bych hlavně zdůraznit to, proč byla přijímána ta protiepidemická opatření a proč byla doporučováno a dokonce se dá říct skutečně vynucováno očkování. Bylo to hlavně kvůli tomu, a to si jistě pamatujete, že hrozilo zahlcení našich nemocnic, kolaps našeho zdravotnictví a kvůli tomu to bylo děláno. Tady... Další věc, která je tady. Tady z toho vyplývalo z těch ostatních vystoupení.
Prosím, vyjadřujte se další potenciální řečníci opravdu slušně. V případě, že by k tomu tak nebylo, riskujete to, že budete muset opustit tento sál. Takže děkuji, nechte domluvit, prosím, pana profesora Hořejšího.
Z těch vystoupení, která tady byla, a zvláště po těch vystoupeních lidí, kteří tím byli postiženi, a já skutečně lituji, že to tak dopadlo a bohužel k takovým případům dochází, tak se to vyplývalo, jako kdyby bylo lepší, kdyby se žádné očkování nekonalo a kdybychom se spolehli na takzvané promoření. Kdyby tomu tak bylo, tak by těch mrtvých u nás nebylo 40 tisíc, ale nejméně 100 tisíc. To je zcela jasné. To, že očkování... Data mám proto taková, že ve světové literatuře, kterou podrobně sleduji, že se tohleto jasně dokazuje. Například všechny klinické studie, které vedly ke schválení těch očkovacích látek, byly schvalovány kompetentními orgány, takovými, ve kterých zasedají světoví odborníci, a chci upozornit na to, že v žádné zemi na světě neexistují odborné lékařské společnosti, imunologické, vakcinologické a ostatní relevantní, které by zpochybňovaly důležitost očkování. Všechny tyhle ty odborné společnosti a nejméně 90% skutečných odborníků v těchto oborech zastává názor o té pozitivitě toho očkování, o tom, že ty pozitivní přínosy očkování dalece, nejméně desetinásobně, převyšují ty nežádoucí následky očkování. Jsem taky rád, že většina i za prvé to, že velká většina naší odborné veřejnosti má stejný názor jako já, to je fakt a jsem tomu rád. U té laické veřejnosti je to horší, tam je to možná tak, že to je jenom 2:1, že ti rozumní lidé, kteří věříte těm odborníkům, pořád tvoří většinu, ale bohužel podle mého názoru pořád malou většinu. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, tady bylo několikrát zmiňována ta platforma Wires, upozorňuji na to, že to je skutečně jenom podezření, že tam každý může nacházet, co chce, a že skutečně záleží na tom, aby ti, kteří se hlásí o nějaké odškodnění nebo upozorňují na to, že byli poškozeni, tak to musí prokázat příčinou souvislost. Tady o tom bylo hovořeno, jsou s tím nějaké komplikace, ale tohle je zásadně důležité. To, že tam někdo nahlásil podezření na úmrtí, tak to je podezření, ale ne důkaz. A to jistě víme, že zvláště právníci by měli vědět, jaký je rozdíl mezi podezřením a důkazem. Zaznělo tady taky hned v samém začátku, že studie doktora Firsta byla odmítnuta v 6 odborných časopisech. No, já jsem vědec, který publikoval asi 200 vědeckých článků a mám s tímhletím velké zkušenosti. Pokud je nějaký článek odmítnutý v řádném recenzním řízení, tak to většinou znamená, že je tam něco špatně, že jsou ty důkazy provedeny nedbale nebo že je to nějak špatně. Další věc je už předposlední věc, co se týká toho odškodnění. Já velice bych byl proto, aby ta reakce ministerstva státu, aby byla pozitivní, aby těm lidem se dostalo daleko víc toho odškodnění, než se tomu děje. A na závěr bych řekl, že bych velice uvítal, kdyby nějaký podobný seminář byl uspořádaný v nějaké jiné režii, tak aby tam nebyli zastoupeni pouze ti, které já označuji jako antivaxery, ale aby tam byla důsledně reprezentovaná ta odborná většina, ke které patřím i já. Děkuji.
Ano, děkuji za trochu oponentní názor, ale to je právě důležité, aby k té debatě docházelo. Proto ještě požádám tedy pana doktora Zdeňka Hostomského a potom se chystají zareagovat dva naše panelisté, tak abychom to měli pokupě a potom by ještě mohly zaznít další dotazy z publika. Děkuji.
A vy mi řeknete, že to nic nedělá?
Já jsem neříkal, že to nic nedělá. Já jsem...
Prosím si to zkuste zapnout.
Já jsem jasně řekl, že...
Jo. Už tam, tak je mě slyšet? Ano. Tak dobrý den, já jsem Zdeněk Hostomský a právě jsem se zájmem poslechl příspěvek Václava Hořeši a samozřejmě všechny předchozí řečníky. Já jenom jako abych to uvedl, já jsem svým způsobem zodpovědný za mimo jiné takzvaný Národní institut pro virologii a bakteriologii, což je program Národního plánu obnovy, financovaný Evropskou unií, která by nám měla pomoci s tím, aby jsme nějakou další pandemii společně vyřešili možná lépe než tuhletu. A protože přiznávám, že a přesně jak bylo řečeno, umřelo strašně moc lidí a třeba to nemuselo tak být, čili určité chyby se staly a teďka je, myslím si, že zodpovědná vědecká analýza, kde se ty chyby staly a čemu bychom se měli vyvarovat. Já jsem teda, taky jsem dostal ten dopis od toho pana profesora Hela, který je můj jmenovec, Zdeněk Hel, a mně to připadalo trošku neférové, že je to v podstatě proti, je to trošku pod vlivem té americké cancel culture, že když se vám někdo nezdá jakožto oponent intelektuální, tak mu zakážete mluvit. A on vyzýval k tomu, aby se tato konference prostě nekonala, protože on si myslí, že já jsem zastáncem, že věda se posouvá během diskusí a můžou být nehorázné hypotézy, ale že se to časem vytříbí. Čili já jsem skeptický vědec, všechno beru, ale potenciálně vážně, než se ukáže, že to tak není. To je takzvaná vědecká metoda. Já jsem sem teda přišel úmyslně, vůbec jsem takto, byly na mě tlaky, abych podepsal dopis v podstatě ve stylu Zdeňka Hela, že je nedůstojné pro sněmovnu, aby vůbec tyhle ty názory tady poslechla, co si myslím je naprosto, naprosto špatné. Čili já jsem velice rád, že ty názory tady zazněly a já musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapen všemi těmi předřečníky, vědecké, lékařské a tak dále postupy. Neměl jsem s tím vlastně žádné problémy, až teďka jsem zjistil, že řečníci jsou jedna věc, ale to publikum je nastaveno určitým směrem a to publikum chce určité věci slyšet a pokud je neslyší, tak vyjádří prostě svoji nespokojenost. K té vědě si myslím, že emoce moc nepatří. Pokud bych něco měl tady vytknout, samozřejmě případy jednotlivých, ta takzvaná kazuistika, když tady máte lidi, kteří utrpěli nějaké věci, dobře víme, byl právnický příspěvek, ono se ta kauzalita, ta příčinná souvislost strašně těžko dokazuje, může se stát, že to tak bylo, ale těžko to říct, já jsem měl taky určitý problémy a bál jsem se vakcinovat, vůbec by mě nenapadlo, abych se někomu stěžoval, protože taky jsem mimo jiné sestárnul a tak dále, dokázat nějakou souvislost a teďka, kdybych někomu vykládal a některé ty příběhy jsou skutečně srdcervoucí, ale to je hra na čisté emoce, která prostě zkreslí tu vědeckou diskusi a vůbec nám nepomůže, protože tady jsou takové věci jako statistika. No, když se vakcinuje milion lidí, tak tam jsou jednotlivé případy a to jsou možná jediná z těch věcí, která začíná být i celosvětově, se o tom mluví, je to ta myokarditida, to znamená, že zejména mladší lidi a To musím pochválit, ten příspěvek, že tam bylo ukázáno, že očekávaný počet myokarditid v této populační sféře, to jsou mladí lidi většinou, je takový a teďka to bylo třeba čtyřikrát větší, ale zase bylo to kvůli ty vakcinaci, nebo třeba bylo něco v prostředí, prostě tohle, já do těchto emocí bych vůbec nešel. A co se týče těch, já si myslím, že by se to vyřešilo a teďka bych rád pochválil právníky, kteří upozornili na to, že my jsme občanská společnost a my v podstatě nejsme stádo, které by, i když tomu svádí, že jo, ten pojem stádní imunita, tak já myslím, že ten appeal by měl být na svobodné rozhodnutí a informovaný souhlas. Prostě vakcíny, žádná vakcína není naprosto nevinná, jsou tam určitá rizika a je zodpovědnost těch zdravotníků, vědců a to vysvětlit, o co tady jde. Ale nařizování povinná vakcinace je podle mě chyba a tím pádem to samozřejmě otevírá tu možnost. Ale na druhé straně já jsem strašně rád, že ty vakcíny tady máme, protože já jsem, když to začalo, to bylo konec 20. let, roku 2020, že ty vakcíny se objevily. Já jsem to považoval za obrovský triumf vědy. Na druhé straně retrospektivně musím sám přiznat, že já jsem očekával, že ty vakcíny budou, čemu se říká sterilizační vakcíny, že jednou se necháte vakcinovat nebo dvě dávky a virus nechytíte, ten se tam nemůže replikovat a nebude to dále šířit. Ukázalo se, že to tak úplně není. Dobře, ale tak ta věda a to zdravotnictví postupuje. Dobře, tak jsme se s toho měli poučit. A trošku dlouho trvalo, že ten stát si prostě trval na těch vakcinacích, i když bylo předtím jasné, že z vakcinaci prospěje hlavně těm rizikovým kategoriím. To znamená, já bych se skutečně zaměřil na ty starší lidi, komorbidity, cukrovkáře, té lidi, to o tom jsme mluvili mnoho let už. Ale vnucování těch vakcín, a teď se zpětně ukazuje, že to nebylo asi šťastné, právě do mladších ročníků, teď se ukazuje, že tam nebyla medicínský jako důkazový materiál, proč by se děti školní měly očkovat těmi vakcinami nebo mladí lidi, protože se ukazuje, což byla další trošku misinformace, vždycky se zdůrazňovalo na začátku, že vakcina je daleko lepší pro vytvoření kompetentní imunitní odpovědi než prodělání nemoci. Ukazuje se, že, a to taky zaznělo tady, a to si myslím, že je správné, že obojí jsou v podstatě pořádku. A v obou případech je tam to velké riziko, to tady taky zaznělo, a to je ten spike protein. Ať ho dodáte přes vakcínu nebo přes přirozenou infekci tím virem, ten spike protein je prevít a ten skutečně může s tím organismem zacoumat.
5 minut.
Pardon? 5 minut.
Ještě, pět nebo minut.
Jo. Takže já jsem jenom, takže jsem prostě, já jsem pro tu skeptickou vědu, žádné emoce, teďka shrnuju, svobodný občan a v podstatě všechno na dobrovolné bázi a poučený souhlas, takže asi takto.
Děkuji i za tento takový trochu oponentský, oponentní, takové trochu oponentní stanovisko. Z panelistů tedy chtěl by někdo? Ano, tak prosím.
Dobrý den, Karel Drbal. Já jsem žákem Václava Hořejšího a ohrazuji se proti jeho nařčení jako antivaxer. Já učím své studenty přes 20 let, co vše vakcíny přinesly lidstvu, kolik 100 milionů lidí zachránili jim život. A myslím si, že přesně toto, co Václav Hořejší dlouhodobě dělá, je velice špatně pro společnost. To kategorizování lidí, škatulkování lidí na antivaxery, vaxery, vědecký a nevědecký. Zároveň se ohrazuju proti tomu, že prohlašuje, že 90% vědeckého světa stojí za ním. Není tomu tak. To je vše. A více o těch...
Ještě předem se hlásil pan Turánek.
Já se chci jenom vyjádřit k tomu, že se mezi antivaxery, tak před týdnem jsme dostali potvrzení, že naše vakcina proti HIV byla uznána v Asii. To je jedna věc. A druhá věc, není pravda, že se nic nevědělo o koronavirech. Ve veterinární medicíně připravoval jsem pro Ústav vědeckých informací celou rešerši, kdy se báli, že koronaviry napadnou naše stáda do bytku, tak jsem připravil poměrně detailní analýzu a tam se ukázalo, že žádná vakcína proti koronaviru v podstatě nefunguje ve veterinární medicíně a nefunguje ani u lidí, protože žádná vakcína proti respiračním chorobám v podstatě nefunguje a nefungovat nebude.
Děkuji, ještě chtěl reagovat pan doktor Ondřej Dostál.
Já děkuji všem vědcům za jejich stanoviska. Doplnil bych 3 právní komentáře, které byly za této pandemie bohužel opomenuty. Za prvé, dávnou zásadou zákona o ochraně veřejného zdraví je, že se neočkuje do imunit. Bohužel v tento moment jakékoliv přirozené imunity byly popřeny a nebylo to dobře. Druhou zásadou ochrany veřejného zdraví je, že jakékoliv povinné očkování je přípustné pouze tehdy, pokud je dáno, že vytváří očkovací látka kolektivní imunitu. Přinejmenším v srpnu 2021 se z izraelských studií vědělo, že toto zde dáno není a i z judikatury ústavního soudu dávné týkající se těch předchozích očkování mělo vyplynout, že v takovém případě jakékoliv přímé nebo nepřímé donucení k vakcinaci covidovými vakcínami není přijatelné a nemělo k němu být přistoupeno. Bohužel i na tuto zásadu jsme zapomněli. A třetí zásada, na kterou jsme zapomněli, je, že ačkoliv v medicínském právu například u vzácných onemocnění se umožňuje někdy i očkování léčivými přípravky neregistrovanými nebo v indikacích takzvaně off-label, tak nikdy není a nebylo přípustné, aby k takovému užití léčiva byl kdokoliv přímo nebo nepřímo nucen. I toto se bohužel v tom roce 2021 stalo, jak všichni pamatujeme. Já věřím, že v budoucnu budeme respektovat tyto principy a že se nepodaří ani je změnit nějakou úpravou pandemických předpisů, ani porušovat to, co dnes v zákonech máme a věřím, že proto budeme společně pracovat. Děkuji.
Děkuji. A další dva z přihlášených z publika jsou paní Kamala Harris a potom paní Monika Piloni. Prosím, zapněte si mikrofon a řekněte stručně svoji otázku. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Chci se zeptat, kolik mám minut?
Máte prosím minutu, protože jinak bychom přišli už úplně o přestávku. Děkuji.
Dobře, jsem zakladatelka spolku Reseteus, který se zabývá mimo jiné právě tématem dogmat ve vědeckém výzkumu, které tady dneska zazněly. A zaznělo tady teprve smrtí dogmata rodí se věda a každý názor, který je umlčován, může být pravdou a k vědě emoce nepatří. S tím naprosto souhlasím. My jsme jako spolek Reseteus oslovovali většinu odborné veřejnosti, jak už covidistů, tak antikovidistů, s jednou zásadní otázkou. Zdali si vůbec prověřili informace, které sem přišly z Číny, protože ministerstvo zdravotnictví, které nám na tuto otázku v rámci zákona 106 odpovědělo, že nikdo takový mezi nimi není, kdo by si ověřoval informace z WHO. Takže jsme oslovili pak jednotlivé odborníky, mimo jiné i pana Hořejšího, ale například i ostatní odborníky tady z vaší panelové diskuze. A od všech se nám dostalo odpovědi, že vlastně co se týče toho objevu nového údajného viru, který má způsobovat údajné onemocnění, tak my jsme se dotazovali na konkrétní vědeckou studii, která by toto prokazovala, protože ve vědě se dokazují věci vědeckými studiemi, které musí mít náležitou metodologickou posloupnost a musí dodržovat metodologické kontrolní experimenty a tak dále, což tady nemusím odborníkům vysvětlovat. K dnešnímu dni se nám nepodařilo dohledat ani jednu takovou studii, která by toto prokazovala a všichni oslovení odborníci nebyli schopni tuto studii poskytnout.
Děkuji, prosím, aby zazněl ten dotaz, abychom mohli na to případně navázat.
Potřebovala jsem to takto uvést a ten dotaz v podstatě zní, zdali tady přítomným odborníkům jde skutečně o pravdu a to, aby se zde vyšetřilo, k čemu za poslední 3 roky došlo a odhalily se tady skutečné vědecká fakta, anebo zda jim jde pouze o to, aby zase až tak moc nevybočovali a neměli zase až tak moc nálepky. A pak, když jim jde o to první, tak by jsem chtěla požádat, aby byla doložena konkrétní vědecká studie, která za použití náležité vědecké metodologie prokázala reálnou, nikoli in silico, to znamená virtuální existenci v počítači, reálnou existenci údajného viru SARS-CoV-2 a tu příčinnou souvislost, která tady byla dneska hodněkrát taky zmiňována v souvislosti s vakcínou, tak kde je ta příčinná souvislost s nějakým novým onemocněním, které nemá vůbec žádné specifické symptomy a jedině, jak se diagnostikuje, tak jsou testy, které nejsou kde není ani jeden test řádně validovaný, protože ani validovaný být nemůže. Takže prosím, kde je ta studie? Potřebovala by jsem odkaz na ní a citace těch statí, kde se vědeckou metodou prokázalo, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje a je příčinný k nějakému onemocnění, které se nazvalo COVID-19.
Ok, děkuji.
A ještě další dotaz, kde je řádně validovaný test na základě zlatého standardu, to znamená oproti reálné biologické entitě virus SARS-CoV-2. Nepodařilo se nám takový test dohledat.
Děkuji. Spojíme to ještě s dotazem paní Moniky Piloni, prosím také velmi stručně, ať můžou zareagovat panelisté. Díky.
Takže já jenom opravdu v rychlosti. Já bydlím v Itálii, tak spíše bych chtěla říci, že Itálie, která byla zaočkována více než v 90% na základě teroru, tak my každý den čteme v novinách o mladých lidech, kteří padají vyloženě, co se týče perikarditidy, myokarditidy, různý jiný problémy, umírají. Tento týden jsme přišli o kluka, který mu bylo teprve 13 let a o dalšího, který mu bylo pouze 15 let. každý den se to čte, je to ve všech regionech a to čteme pouze to, co se opravdu dostane do toho, do těch médií. Takže jenom, abyste viděli nebo slyšeli i toto moje svědectví, je to opravdu šílený, protože v té Itálii to bylo povinné a to ve třech dávkách. Lidé, kterým bylo více než 50 let anebo měli určitá zaměstnání, přišli o práci bez nějakého finančního vyrovnání nebo něco, takže opravdu nesmí se to už nikdy stát. To je všechno.
Děkuji i za tu stručnost a poprosím o opět v celku stručnou reakci od někoho z panelistů. Není zájem, tak případně to shrneme. Jo.
Promiňte, já tu mám ještě
profesor Beran. Dotaz.
Tak jenom stručnou otázku.
Další dotaz bude hned následovat, jo? Odpoví pan profesor Beran a bude následovat další dotaz. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Já se posadím, abych byl blíže tomu mikrofonu. Jmenuji se Jiří Beran a 30 let se zabývám experimentálním očkováním, vývojem nových očkovacích látek. A po 30 letech jsem
Prosím, blíž k mikrofonu, děkuji. Prosím, jenom stručně, věcně, děkuji.
Raz, dva, tři.
Tak, pane profesore.
Teďko.
Nedá se nic dělat jiného, než že se k tomu mikrofonu přiblížíte. Jako
raz, dva, tři.
Děkuju. Dobrý den, dámy a pánové. Já se jmenuji Jiří Beran a už 30 let se zabývám experimentálním očkováním, vývojem nových očkovacích látek. A za tu dobu jsem dospěl k tezi, kterou bych mohl formulovat jako očkování dobrý sluha a špatný pán, tam, kde se to přehání. To, co mě vadilo na začátku, když se začalo imunizovat zde v České republice, že se i hned začalo mluvit o tom, že rozdělíme lidi na různé kohorty a co nejdříve začneme očkovat všechny mladší 60 let, aniž bychom znali detailní znalosti těchto očkovacích látek. A přičemž bylo to velmi jednoduché. Stačilo sledovat počty úmrtí ve skupině očkovaných a ve skupině neočkovaných za 3, 6 a 12 měsíců. A pokud by se tam něco ukázalo, tak bylo nutné sledovat počty hospitalizovaných. A stejně tak jako mrtvých, bez ohledu na příčinu úmrtí či hospitalizace. A tyto jednoduché parametry mohly napomoci tomu, abychom viděli, jestli ty vakcíny jsou naprosto bezpečné nebo nejsou bezpečné. A to do dneška nevíme, čili to je věc, která by se měla nějakým způsobem zanalyzovat. Druhá věc, s tím souhlasím s panem profesorem Hostomským, já jsem byl celý život a budu do konce svého života proti jakékoliv povinné imunizaci. Nemůžete někomu nakázat, když nechce, že se musí imunizovat notabene vakcínou, která stěží ochrání jeho a v žádném případě neochrání nikoho okolo něho. A z toho důvodu si myslím, že by bylo dobré, aby s jednoznačným poučením bylo to, aby se už nikdy v budoucnu povinné imunizace nenakazovaly. Děkuju za pozornost.
Děkujem. Prosím, dáme poslední dotaz v tomto bloku, protože opravdu jinak bychom nestihli přestávku vůbec žádnou, ale potřebujeme potom rychle zahájit druhý panel a budeme muset to trošku zkrátit. Bude tam ještě diskuze po tom druhém panelu. Jo? Takže prosím toho jednoho pána tam nahoře, co se hlásil, a prosím o velmi stručný dotaz.
Budu se snažit být stručný. Doktor Emil Berta, intenzivista, anesteziolog. Já jsem byl jedním z těch lékařů, kteří stáli u postelí těch covidních pacientů, protože jsem byl vedoucím jednotky intenzivní péče ve fakultní nemocnici v Olomouci, jinak pracuji v zahraničí během té pandemie. Zajímalo by mě jedna věc. Zaznělo tady, že jsme měli mnoho zemřelých na počet obyvatel. Jeden ze zásadních důvodů, neříkám jediný, ale jeden ze zásadních důvodů bylo totální zanedbání primární péče. Není možné léčit lidi tak, že jim řeknete, dejte si paralen, čaj u vážného onemocnění a až se budete dusit, zavolejte si rychlou. Potom přijedou do nemocnice bez stavu, kdy už se s tím často nedá mnoho dělat. To je první věc k panu profesoru Hořejšímu. Jakkoliv si ho vážím za to, že měl aspoň on odvahu sem přijít, i když s ním nesouhlasím. Druhá věc, pokud jde o ty nežádoucí účinky, sledovali se pouze pasivními systémy, jako je Wires, Yellow Card, u nás to hlášení na SÚKL a podobně. Kdyby opravdu někdo stál o to vědět, jestli ty vakcíny přinášejí vedlejší účinky, tak by to aktivně od začátku sledoval, protože to bylo nové nevyzkoušené léčivo, které se zavádělo do celé populace ještě pod dramatickým tlakem. Nikdo o to nestál, o to jsem přesvědčený. Ale když už se v těch pasivních systémech objevily tady tyhle ty vedlejší účinky a to dramaticky v poměru k tomu, co bylo za celý roky vidět prostě během té vakcinace, protože tam samozřejmě se sledují ty vakcinační problémy už desítky let.
Děkuji za váš názor, ale dotaz je jaký?
Takže se ptám, proč Wires, Yellow Card a tak dál, proč byly ignorovány, proč se řeklo, že to nic neznamená, tady ty dramatické nárůsty, a proč vakcinovaní byli ještě 2 týdny po vakcinaci braní jako nevakcinovaní. To znamená, pokud někdo zemřel 3. den po vakcinaci, například na nějakou trombózu,
děkuji,
velmi hezky spadl
panelista
do nevakcinovaných.
Tedy tlačí nás celně čas, takže panelista si rozmyslí odpověď na váš dotaz a my budeme muset rovnou navázat druhým panelem a samozřejmě choďte si na přestávku, jak je třeba. Musíme to opravdu zrychlit a zkrátit hlavně některá videa, která už jste viděli třeba podobná. Jo, takže děkuji, protože jinak by nedošlo na dostatečnou diskuzi. Tedy tímto zahajuji druhý panel našeho semináře, kde vystoupí pan profesor doktor Jaroslav Turánek, imunolog, farmakolog, vakcinolog a vysokoškolský pedagog. Je autorem a spoluautorem řady odborných textů a držitelem několika recentních patentů. Jeho vystoupení bude mít název Fakta o mRNA vakcíně proti COVID-19. A vzhledem k tomu, že už trochu reagoval v diskuzi, bych ho požádala, jestli by šel jeho příspěvek o trošičku zkrátit. Děkuji.
Dobrý den, já se omlouvám, že musíte poslouchat tady známého antivaxera, dezinformátora a dezoláta. A chci vám jenom přiblížit skutečný mechanismus působení mRNA vakcín formulovaných v dlouhocirkujících lipozomech. Já jsem svou přednášku nazval genické vakcíny proti COVID-19 mechanismy potenciálních vedlejších účinků, a to hlavní poselství už tady vzděleno. Je to primum non nocere, hlavně neuškodit. Já bych sem tu přednášku mohl zhrnout do 1 minuty a řekl bych, byla to pandemie strachu, nenežranosti, nerespektování zákonů, potlačování a cenzury a tak dále. Ale přece jenom ten příběh začne trošku jinak. Další obrázek. Jo, my jsme byli připravováni už mnohy katastrofickými filmy na takové psychické vzorce se dělali, jak se budeme chovat, kdyby náhodou k něčemu došlo. A všichni ty filmy viděli a všichni už to v nevědomí měli, že bylo to smrtící virus se objevil, všichni padali na ulicích, potom byl nějaký hrdina, který našel antisérum, pak malen spadl, roztřískal se na zemi, pak zase jiný hrdina ho ještě zachránil a skončilo to happy endem, darebáci byli potrestáni, někteří se na smrtelné posteli ještě obrátili, ale už jim stejně nebylo pomoci. A v tom všem hrála roli vlastně média. Tady jeden z těch vynikajících filmů je Vrtěti psem, Wag the Dog, kde se ukázalo, jak tam média dokáží manipulovat veřejným míněním a vytvářet vlastně úplně novou realitu. Čili je to pravda, bylo to v televizi, říkali to odborníci. Nakonec ten spouštěcí mechanismus byl koronavirus, který se objevil v roce 2019. Házelo se to v podstatě, že vznikl v luskounech, v netopírech, v nějakých hadech, ale nikdy se nenašel ten přechodový článek. Ale co se dělo ve světě a především ve Wuhanu, bylo získávání nových funkcí koronaviru. Jedním z těch důvodů bylo, že v tom Wuhanu chtěli vytvořit vektorovou vakcínu na bázi koronaviru, něco podobného, jak jsou vektorové vakcíny na bázi adenoviru. Zázrakem se najednou objevily vakcíny, a to byly vakcíny ty všech možných typů, byly to vakcíny adenovirové, byly to vakcíny inaktivované, protože Číňani uměli kultivovat ten virus ve velkém, čili udělali tuto vakcínu, byly to vakcíny na bázi mRNA a rekombinantní vakcíny. Vlastně prosadili se nejvíce vakcíny na bázi mRNA a stali se jedinou dominantní jaksi vakcínou, která měla vyřešit tu pandemii. Já přeskočím některé věci, protože nemáme tolik času. Zase k tomu máme antivaxerství. Já jsem byl prezidentem 13. výroční konference Evropských společností pro genovou buněčnou terapii a nejsem zde ani jako zaměstnanec univerzit, kde pracuji, nejsem zde ani jako předseda České společnosti pro genovou buněčnou terapii, jsem tady sám za sebe, za Jaroslava Turánka. Já jsem udělal celou řadu odborných konferencí mezinárodních, kam přišly špičky v oboru DNA vakcín, nebo rekombinantní vakcín. A jedna z posledních byla v Telči a tam byl jako mnohokrát také vedoucí vývoj vakcín ve firmě GlaxoSmithKline, pan doktor Jeff Almer. A s tím jsme probírali výhody nebo tu krásu té technologie mRNA vakcín, kde kdyby se udělala celosvětová síť, je možné vlastně od objevení patogena do 14 dnů mít po celém světě vakcíny. To byly ty pozitivní věci, to je ta síla této technologie. Ale ta technologie má i svá negativa, to jsme taky probírali. Probírali jsme, jak formulovat tu RNA do vhodné vlastně formulace, kterou bylo možné podat. A tam jsme se už dotkli jedné věci, o které dneska budu mluvit, a to jsem v 2018 byl v BioNTechu, tam jsem mluvil s doktorem Házem o těchto věcí, měl zájem o to využívat naši technologii sublingválních aplikací. No a tam jsem poprvé řekl, že ta formulace, kterou oni mají, to byl tenkrát na chřipku, je naprosto nevhodná pro vakcíny. Ta byla vhodná pro protinádorovou terapii a cílení k nádorům. Teď nám to zhaslo. Jo. Tady máte, jak vypadá zhruba ten mRNA konstrukt. A za co se stala Nobelova cena? Ta se stala za to, že se tam místo uridinu dal N1 metyl pseudouridin, který snižuje citlivost té mRNA vůči enzymu, které degradují RNA, to jsou RNázy. A problém, jak jsem říkal, je, jak tento konstrukt dostat do buňky, tak, aby se podle něj tvořil ten protein. A to se dosahuje vlastně tvorbou těch lipozomálního stealth liposome-like particle, a to se provádí mikrofluidním míšením. My jsme popublikovali práci poměrně dost už citovanou, kde popisujeme fyzikální mechanismus tvorby těchto lipozomů. Ale to není podstatné. Podstatné je, že dneska jsou ty technologie dostupné v průmyslovém měřítku a vytváří se vlastně částice, kde máte mRNA, která je stabilizovaná kationskými lipidy, takže bude řeč. To je celé zabaleno potom v monovrstvě lipidů na povrchu polyeten glykol. A to jsou částice, takzvané stealth částice, které jsou poměrně neviditelné pro imunitní systém. Ale stealth bombardér B1 neviditelný byl nakonec viditelně sestřelen srbskou raketou. To jsou lipidy používané pro konstrukci. Po podstatě jsou ty kationické lipidy, které jsou poměrně dosti cytotoxické a používají se také jako adjuvant kvůli té cytotoxicitě. Můžete mít nějakou vodu, prosím vás? Tady jsou ty přístroje, to přeskočíme, které vyrábí ty, ty vakcíny. Jaký je osud nanočástic, které dlouhodobě cirkulují v organismu? To je dáno tím, jak jsou veliké, jaká je povrchová modifikace, jak jsou vůbec stabilní v tom prostředí biologických tekutin. Když vám píchnu takovou vakcínu do ramene, pominu to, že se mohou trefit velice blízko nervového pletence, který vlastně ten složitý ramenní kloub řídí. A ta vakcína, klasická vakcína vám víceméně zůstane ve místě pichu. Tady ta vakcína bází nanočástic v místě pichu nezůstane, protože tam máte snímek z elektronového mikroskopu té extracelulární matrice, do které se vpíchnou tady ty částice. A vidíte, že to je taková síť, kterou mohou pronikat těmi otvory, mohou pronikat malé částice asi pod 20 nanometrů. A většina těch částic má tu velikost, čili on nestojí v místě pichu, penetrují skrz tu matrici až k zakončení mízdních kapilár a jimi se dostanou do lymfatických uzlin. Tam dojde k transfekci některých buněk, může dojít až tak mohutné transfekci, že tam dojde k zánětu a to jsou ty zdrželé mízdní uzliny, už jen pak takzvané zřečené mléčné žlázy. Když jdeme dál, co se stane? Ty nanočástice, obzvláště ty malé nanočástice, penetrují dál a dál, dostanou se do hlavního mízovodu a vtečou až vlastně do krevního řečiště. A co se děje v krevním řečiště? Oni tam mohou cirkulovat desítky hodin, to znamená, dostanou se až do kapilár, které mají tzv. Fenestrace, to jsou kapiláry především ve žlázách s vnitřní sekrecí, a tím pádem se dostanou do těch žláz. Ty žlázy jsou metabolicky velmi aktivní a je to parenchymatická tkáň, velice snadno transfekovatelná. To znamená, že se vám transfekují tímto toxinem, který má silný prozánětlivý účinek, se vám transfekují žlázy vnitřní sekreci. Čili můžeme si říct, nemáme žádnou kontrolu na distribuci ty mRNA vakcíny v těle. Nemáme vůbec žádné znalosti o tom, jak intenzivně a jak dlouho se S-protein exprimuje v těchto tkáních a orgánech. Není žádná kontrola nad tím, zase inkorporuje této informace z RNA do DNA. Tam nám bylo říkáno, že to není možné, což je naprosto nesmysl. Každý, kdo ví něco o molekulární biologii, ví, že existují reverzní transkriptázy, které jsou endogenní, exogenní a tyto virové reverzní transkriptázy jsou zodpovědné za například inkorporaci té informace u HIV viru. No a ty malé nanočástice tohoto typu jsou schopny penetrovat přes různé bariéry v těle. Já bych zmínil dvě. Je to blood-brain bariéra, to je mozkomíšní bariéra a potom to je placentární bariéra. Tam mohou vlastně zasáhnout i ten mozek toho plodu. Studie Pfizeru, kterou museli odtajnit pod nátlakem soudu, ukazuje naprosto jednoznačně, jinak tam bylo zajímavé, já jsem si prostudoval, že všechny data, která charakterizovala tu mRNA vakcínu, na velikost a tak dále, byla začerněna. A v podstatě z té studie vychází, že ten rozsev mRNA vakcíny byl prokázán do všech orgánů. Čili ve všech orgánech se může exprimovat S-protein, silně prozánětlivý protein, což vede k vlastně multiorgánovému zánětu systémovému. Jediný orgán, který u těch krys nebyl zasažen u samců, byla prostata. A to bylo proto, že vlastně žádnou nemají. Prostatu mají jenom primáti a psi. A na psech zkoušky dělan nebyly. Takže jsme se dostali k tomu, že vlastně máme transfekované žlázy vnitřní sekrecí a tady jsme úplně centrálního bodu a to je hypofýza. Je obě části, adenohypofýza a neurohypofýza. Tady bylo ukázáno, že je spoustu neurologických problémů, což ukazuje vlastně na poruchu činnosti neurohypofýzy. A když si představíte, že vlastně hypofýza celkově řídí hormonální rovnováhu v těle a řídí činnost ostatních endokrinních žláz, tak jsme u jádra problému. Či dochází k rozhození rovnováhy či homeostázy, hormonální homeostázy v těle. Tady se jen zastavím u jedné části, to je ovlivnění kůry nad ledvinek, kde dochází vlastně, kde ty následky mohou být rozhození balance imunitního systému, porucha funkce ledvin, porucha krevního tlaku a tak dále. Či ty dopady jsou jednak na subverzi vrozené imunity, narušení hormonálního řízení organismu, dysregulace systému, který má dohledat maligní transformaci, to jsou ty turborakoviny, a vůbec narušení intercelulární komunikace. Já musím zrychlit, protože máme málo času. Tady jsme se bavili o myokarditidě a perikarditidě. Těch modelů, jak to funguje, je popsána celá řada, ale především dojde vlastně k destrukci, díky tomu S-proteinu, dojde k destrukci endoteliálních buněk a tvorbě mikrotrombů a následně potom k poruchám, a které mohou vést až k vlastně k zástavě srdce infarktu. Já tam nevidím, prosím vás. Ty vedlejší účinky nebyly popsány, tak to můžeme přeskočit. A otázkou je, která autorita v České republice vlastně...
Děkuji za trošku pochopení pro náš drobný skluz v semináři.
Jo, otázkou je, která autorita vlastně u nás kontroluje kvalitu šarží dovážených vakcín. Viděli jsme tady, jsou tři šarže zhruba. Jedny jsou velice nebezpečné, jedny středně a jedny jsou bez více méně těch vážných účinků. Kdo nese odpovědnost do kontrolu? Já jsem vypracoval postup, metod, který by měl být aplikovány na hodnocení kvality těch vakcín. Paní senátorka Chalánková je předala na SÚKL, dostali jsme odpověď dvoustránkový bezobsažný text, kde jsme byli ujišťováni, že všechno je pod kontrolou, dělají to laboratoře někde v Evropě. Jo, a pod kontrolou to není, protože jak mohli uniknout vakcíny, v kterých je plazmidová DNA, která tam nemá naprosto co dělat. Tady je potom ukázka, já jsem nějaké ty vakcíny dostal, my jsme žádali se o ty vakcíny legální cestou, aby tam i bylo od toho notáře potvrzení, že se nebylo manipulováno a tak dále, tak jsme nějaké dostali nelegální cestou, tak tady máte ukázku z elektronové mikroskopie a vidíte, že ty části jsou od 200 nanometrů do 20. A dokonce tam na tom pravém obrázku je jedna z těch částí, která ukazuje, že tam došlo separaci ty mRNA v rámci té částice. A co se děje, když taková část je praskná, mRNA stabilizovaná se dostane do krevního řečiště? Není to třeba tohle s důvodem pro ty anafilaktické reakce? My jsme potom využili takového speciálního přístroje, který mám v laboratoři, asi jediný v České republice, to je nanoflow cytometr, analyzovali jsme, jak Johnson Johnson, tam vidíte, intaktní virionové částice a dole jsou už potom zhluky, to bylo v jiné čarži, čili tohle taky nikdo nekontroloval. Tady jsme ukázali tu poldisperzi těch částic, to znamená ty velmi malé částice penetrují velice snadno a dostanou se až do krevního řečiště a potom až do těch žláznicí sekrecí. Já tam prosím vás nevidím, když tam stojíte. Já tam nevidím. No, tady je další analýza, vidíte tu poldisperzitu, já to přeskáču. A to hlavní, co jsme tam našli, já jsem si myslel, že třeba ty malé nanočástice nebudou obsahovat tu mRNA, protože z hlediska formy těch, tvoření těch částic. Ne, i ty obsahovaly mRNA. To znamená, že ty malé částice, které pronikají velice rychle celým tělem, obsahují mRNA. Tady pak v jedné té šarži jsme našli něco, co je napravo a nalevo máte ukázku grafenu z naší publikace o prozánětlivém účinku uhlíkatých nanočástic. Zase otázkou je, proč se to nestanovuje, když to jeden věc našel, pak ho viděli z univerzity, proč se tam nevěnovala pozornost. Tady jsou ty různé šarže, o tom už tady byla řeč. Je suprese vlastně toho imunitního systému, silnorozené imunity, mRNA vakcínami, článek v impaktovaném časopise. Tohle přeskočíme. Co je taky zajímavé, že vlastně dochází k reaktivaci preexistujících už virů nebo virálních infekcí a dochází k poškození opravy DNA, což se vede vlastně k těm nádorovým onemocněním.
Já poprosím, nás tlačí čas, jestli by šlo k té hlavní myšlence.
Tady je vlastně ukázka, že bylo prokázáno buněčných liní jaterních integrace té informace z mRNA do lidského genomu. O tom jsme tady mluvili, to podstatné je, že se vlastně vakcíny toxinem, vakcíny se intravenozně fakticky. No a toto je závěr. Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obvinovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat, pokud to všechno považujete za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jistí, že co se propaguje, není pro vaše dobro.
protože...
To byl zeptat, velice pěkný závěr.
Jsou tady nějací poslanci? Nejsou. I to vám ukazuje ten...
Který tady byl odešel.
No. Pan poslanec Zlínský další. Tady je.
No a tady několik tvořivost lidská. Tady máme pana ministra. Tady máme dalšího propagátora vakcinací. A tohle je to hlavní poselství. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se sem o 1 minutu 12 sekund přetáhl.
Moc děkujem, věřím, že to budou velmi užitečné podněty a nyní Národní fond svědomí národa ještě má připravené nějaké výpovědi účastníků v sále, ale opět vás požádám o velmi stručné, respektive o video výpovědi účastníků, to jsme přeskočili a bude tam reportáž Petra Šourka, poslušně hlásíme farmakovigilance, ale prosím opravdu tam aspoň nějakou část zkrátit. I když by to bylo určitě hezké video a věřím, že si vyměníte kontakty, abyste si mohli doposlat tyto zajímavé materiály. Děkuji.
Informace o některých úmrtích, ale opět bych ráda zdůraznila, že úmrtí v souvislosti s podáním očkovací látky nebyla na území České republiky prokázána. Znovu zdůrazňuji, my jsme šetřili některé konkrétní případy, konkrétní anonymizované případy, abych byla úplně přesná. A není tam z našeho pohledu přímá souvislost s poškozením zdraví, se závažným nežádoucím účinkem ani s úmrtím.
Tohle vykládala 1. listopadu 2023 poslancům ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová. V Česku podle ní nezemřel po covid vakcíně jediný člověk a ani žádný závažný vedlejší účinek prý vakcína neměla. Mainstream reportáž o selhání SÚKLu nazval Poslušně nehlásí. Protože to, co tvrdí paní ředitelka, je statisticky zhola nemožné. Případ Ondřeje Tichého se v lednu příštího roku dostane před soud.
Ondra se živil jako sportovní trenér. Jako sportovní trenér tady pro železnou kouli pracoval víceméně 5 dní v týdnu, takže jako bylo to intenzivní, jo? Nebylo to, že by prostě já nevím, měl 1-2 hodiny za týden, ale měl to prostě 4-5 hodin týdně, prostě který jako odtrénoval. Já jsem byla jedna z jeho svěřenkyň, takže vlastně předtím, než jsme se dali dohromady, tak já jsem pod ním půl roku trénovala a jedno rande za druhým a nějakým způsobem to vlastně jako samopřirozeně vyplynulo, že jsme to dali dohromady a trávili jsme spolu čas, prostě společní plány do budoucna a po tomhle všem, no. Moc věcí, které by mohly být jako na té škále jako bolesti ještě jako vejš než tohle z toho, krom asi jako ztráty dítěte, no, což prostě samozřejmě chápu z pohledu paní Tichý, že je z toho prostě úplně vyřízená, no, to jako přijít o dítě, rodiče by prostě svoje děti přežívat neměli, to tak prostě je.
Děkuji, my ještě den předtím
jsme spolu komunikovali, měli jsme ten den vlastně být spolu, druhý den potom odjíždět na vandr do lesa.
Další řečník.
Tak, dámy a pánové, já to tady stopnu. Máme teda čas, nevím kolik celkově teď mám otočeno. 3 hodiny a 12 minut, takže to dáme zítra nebo pozítří, případně o víkendu. Vy si to samozřejmě můžete dohledat a celé dopustit, celé stáhnout a celé šířit na tyto závažné informace na stránkách videoarchiv.psp.cz, tedy videoarchiv těch živých streamů, .psp jako Poslanecká sněmovna parlamentu, .cz, je to tam normálně na oficiálních stránkách. Teď už je to třetí seminář, když budete hledat od zhora právě 20. listopadu 2023 o 10 hodin s názvem tedy Vakcinace proti onemocnění COVID-19 současný pohled. Slyšeli jste tam pana Berana, slyšeli jste tam spousty dalších, pana Turánka a další a další a další, i pana Hostomského, i toho, aha, teď jsem zapomněl, ten, co tam chválil, ale slyšeli jste zajímavé informace, 40 tisíc na tu úmrtí, jiný zase straší, že by jich bylo 100 tisíc, kdyby nebyly vakcíny a takhle, takže zase je to na tom, abyste vyhledali, aby byste zdrojovali a zítra se tedy můžete, dámy a pánové, těšit na pořád, a teď mi to někam uteklo. Takže zítra se koukneme od 19 hodin tady na SV24 a také na Odyssey nad úmrtnost po covidu třetí díl. A potom budeme vysílat, potom jsem si zabral tedy čas od 21 hodin, hned přejdu na hlavní pramen svobodného vysílače a tam si dáme, myslím, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, nejčerstvější z minulého pondělí, tedy z 13., jelikož teď v pondělí včera vyšly v ruské lokaci a v pátek budou od paní Irenky s českými titulky k dosahu, takže se na to můžete těšit, ano. Takže zítra to tady opanuji, já večer 24 a potom tedy hlavní pramen. Tak jo, dámy a pánové, budu to uložit, ať máte tuto první část na Odyssey ke stažení a k šíření a také v archivu svobodného vysílače a děkuji za pozornost. Mějte se krásně, ještě dáme jenom děkovačku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.